Nu ko, labdien, cienījamie kolēģi, gan deputāti, gan visi pašvaldības dalībnieki, darbinieki, kas piedalās. Pirms sākam domas sēdi, tātad es atgādinu, ka mūsu jebkurš interesants liepājnieki var vērot YouTube, vai pareizi vai sakot, tūlīt varēs vērot, līdz ar to atgādinu, ka mēs visi esam redzami, lai arī attālināti, taču mēs esam visi redzami un pamanām. Un visi deputāti piedalās, tā kā visi 15 deputāti ir attālināti, bet piedalās sēdē. Tātad agrī varam sākt. Domas sēdē ir sagatavoti 63 jautājumi izskatāmie. Mans jau tradicionālais jautājums, vai ir kādi papildu jautājumi un ierosinājumi? Gunār?
Labdien, cienījamie kolēģi. Es aicinātu iekļaut domas sēdē 5 papildu jautājumus, kas skar sociālo nozari, jo Saeima pieņemot nākošā gada budžetu, ir veikusi ļoti daudz un detalizētas izmaiņas sociālajai palīdzībai, un lai liepājnieki spētu saņemt tos pašus atbalsta veidus arī Liepājā no 2021. Gada 1. Janvāra, mums ir nepieciešami 5 saistošo noteikumu grozījumi. Aicinātu tos iekļaut, un par katru grozījumu es varēšu tad sniegt informāciju atsevišķi. Vēlos norādīt, ka šie 5 sagatavotie lēmumu projekti deputātiem ir iesniegti saulaicīgi. Es ceru, ka jūs esat iepazinušies ar viņiem. Jautājums, kāpēc viņi netika skatīti komiteja līmenī, ir fakts tam, ka valsts prezidents budžeta dokumentu, kas ir likums par valsts budžetu, pieņēma tikai pēc komitejas sēdes. Līdz ar to dokumenti nebija iespējams izskatīt komitejās, tāpēc, lai mēs nepasliktinātu sociālo stāvokli un sociālo atbalstu liepājniekiem, aiciņu šos jautājumus iekļaut šīs dienas. Paldies jums.
Jā, paldies Gunāram. Vēlreiz mūsu to kārtību kolēģiem tad atgādinu. Visi tie, kas piedalās, lūdzu, izslēdzam mikrofons. Tā kā gribam runāt, ceļam rokas. Es jūs redzu. Tie, kam ir video, protams. Un tad, kad beidzam runāt, izslēdzam mikrofons. Līdz ar to pirmkārt netraucies runātājiem, notikārt nenāks fonta roksnes iekšā. Tātad, kādi vēl ir ierosinājumi, papildu jautājumi? Tā, citu nav. Tātad, ir sagatavoti šie Anciņa kunga pieminētie 5 papildu jautājumi mūsu domas sēdes programmā. Un šoreiz nav jābalso rokas režīmā, bet mēs varēsim balsot programmā. Līdz ar to domas sēdes sākam ar papildus jautājumu izskatīšanu. Es viņus pēc kārtas atvēršu un aicināšu jūs balsot, un jūs paužu savu attieksmi balsojot vai par vai pret. Atgādinu, mēs balsojam tikai par iekļaušanu darba kārtībā, nevis par jautājumu vai lēmumu pieņemšanu, tikai par iekļaušanu. Tātad sākam ar pirmo. Lūdzu, balsojam. Gaļinē, kaut kas aiztieries, jā? Skarba Gatavs kundze.
Es atvainojos, kolēģi, esmu par, bet man tur kaut kas ar internetu, tur griežas tā atjaunošana. Jā, bet es esmu par.
Jā, paldies, es slēdzu balsojumu. Tādā tehniski iemesli pēc viens nav varējis nobalsot 14 balsojuši par. Šis jautājums ir iekļauts. Nākamais. Lūdzu, balsojam.
Man joprojām vēl nav, bet es to par.
Skarba Gatavs kundze, jums internets labs ir? Varbūt vajag...
Es nezinu, man Zoom labs, bet man te kaut kas ar to programmu viss var izskrīt no programmas esmu pašlaik, bet tūlīt būs.
Jā, ja vajag, es varu palūt kādam tehniskam darbiniekam sazvanīties ar jums.
Nē, tūlīt būs.
Līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā 14 deputāti balsojuši par, tehniski vienmēr vēl teiciens nevar piedalīties. Esam iekļāvuši. Nākamais, trešais papildu jautājums. Lūdzu, balsojam. Līdzīgi kā iepriekšējos jautājumos, 14 balso par. Jautājums iekļauts. Ceturtais jautājums. Papildu jautājums. Lūdzu, balsojam. Tā visi sakārtojas, visi 15 deputāti par. Un pēdējais, piektais papildu jautājums. Lūdzu, balsojam. Visi 15 deputāti nobalsojuši par. Līdz ar to mēs esam sagatavojuši 68 lēmumu projektus. Un šodien izskatāmie jautājumi ir 68. Tā, sākam domas sēdē pirmo jautājumu. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2020. Gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. un gadam pielikumā numura 2.1 rīcī plāns šim pašam periodam. Ziņo Ansinkungs, lūdzu.
Labdien, cienījami kolēģi! Es vēlos vērst jūsu uzmanību, ka šis lēmuma projekts ir cieši saistīts ar Liepājas pilsētas domes plānoto apstiprināto budžetu tā grozījumiem. Un tāpēc pašvaldību institūcijas un pašvaldības administrācija ir aktualizējusi sarakstu par attīstības darbiem, kas ir nepieciešami. Un 20. Gada budžetā, ņemot vērā pašvaldības vienojamos resursus, tika veikts sekojušas izmaiņas. Tās ir kopā 34, no tām trīs pozīcijas dzēstas. Es atvainojos, trīs jaunas pozīcijas ir iekļautas, astoņas pozīcijas dzēstas un ir veikts redakcionāls izmaiņas 23. Pozīcijās. Šis jautājums ir skatīts patstāvīgās komitejās. Ja kolēģim ir jautājumi, būtu gatavs uz tiem atbildēt.
Paldies. Es Ansiņa kungs par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Pārējiem uz balsošanu. Izsakam savu atbalstu lēmuma projektam. Gerlovičs kundze, jūs neesat nobalsojis. Ir jau viss kārtībā. Visi 15 deputāti nobalsojuši par lēmumus pieņemts. Nākamais otrais darba kārtības jautājums par 2021. Gadā attīstības budžeta pieprasījumu, Liepājas attīstības programmu 15.–20. Gadam. Ziņo šo jautājumu Gunārs Anciņš, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmums, projekts, kas skar nākošā gada attīstības programmu. Šis jautājums ir izvērtēts patstāvīgās komitejās un ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Anciņa kungs, jūs pats neesat nobalsojis.
Vienu miklīti.
Viss kārtībā. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais trešais darba kārtības jautājums. Par mazo un vidējo komerces sabiedrību projektu līdzfinansējumu sadali 2021. Gadā, ziņo Ulds Sesks. Lūdzu.
Jā, cienījami kolēģi, mazo vidējo uzņēmumu konkurss, tas nav nekāds jaunums Liepājā, un mums ir notikuši jau nezinu, kur jau, vai nav kaut kāds desmitais gads, kā notiek šie konkursi. Šajā gadā divas reizes konkurs ir noticis, un šoreiz arī tas atbalsts ir bijis viesmīlības un turismu nozarei. Kāpēc? Tādēļ, ka šīs nozares ir tiešām visvairāk cietušas no valdības pieņemtajiem lēmumiem, ievērojot dažādas pandēmijas ierobežojumus. Un uz šo dienu ir tā, ka Liepājā, piemēram, 23 restorāni ir vispār slēgti. arī vienota viesnīca. Un tādēļ ir ļoti svarīgi šo nozari atbalstīt, lai pavasarī, kad vai vasarā, kad mēs būsim tikuši pāri tiem pandēmijas ierobežojumiem, lai šos nozares veiksmīgi attīstītu. Šajā reizē ir ļoti interesanti projekti bijuši iesniegt, uzņēmēji bijuši radoši, arī sadarbībā ar viesnicām, ar citiem viesmīlības uzņēmumiem. Un, man liekas, tas tāds labs starta grūdienis varētu būt tajā brīdī, ka vajadzēs tieši šis mazo video uzņēmumu konkurss, kurš atbalsta šajā reizē gan tādas objektas, kas ir karostā, kā pie Ziemeļa māla, gan arī jaunas pakalpojumus, vai, piemēram, Redānā muzejs, vai arī ēdināšanas uzņēmumu ar kaut kādu tādu jaunu pieeju, tādu, kur var iet ģimenes un kur nav jābūt daudziem cilvēkiem, lai nenotiktu kaut kādu drūzmēšanās. Jo arī nākošais gads, visticamāk, jau būs tomēr tāds distancēšanās gads un arī tādi projekti kā Zirgu salā jauns ēdināšanas uzņēmums vai parkā pie bērnu laukuma, kur beidzot Kalniņā tiks atjaunot kafejnīca, kāda jau tur kādreiz ir bijusi. Tikai ļoti interesanti tādi attīstības projektiņi, nelieli, un, nu, diemžēl visus neizdevās šoreiz atbalstīt, bija iesniegt 20, mēs 15 ar šo lēmumu atbalstam, un, jo bija divi interesanti projekti, kas varētu būt interesanti mazajiem liepājniekiem un liepājas viesiem ar tādu salatēt un Ziemassvētku kvecīšu tādu atraktīvu pasākumu, bet, nu, diemžēl valdības lēmumu neļauj šādiem pasākumiem notikt, līdz ar to arī mēs nevaram atbalstīt, un daži uzņēmumi šajā konkursā piedalījās, kuriem bija nodokļi parādi. Tas ir tas komentārs, kāpēc nav visi atbalstīti, bet, manuprāt, kvalitatīvi, interesanti, uz attīstību vērsti projekti, aicinu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Jā, Rezanovs kundze. Rezanovs kundze, lūdzu.
Jā, es pieslēdzu mikrofonu. Labdien, cienījamie kolēģi un visi, kas skatās mūsu sēdi. Ir labi, ja pašvaldība var atbalstīt komersantus, it īpaši grūtajos laikos, lai tos pārdzīvot, saglabājot darba vietas. Ieguvums, protams, ka ir visiem. Gan pilsētai ir darba vietas, budžetai ir ienākumi, pilsēta dzīvo. Bet informācija par projektiem mājaslapai ir jābūt viegli sameklējamai. Gatavojoties sēdei, es mēģināju iejusties uzņēmēju ādā un meklēju noteikumus konkursam. Ja nav zināms precīzi nosaukums dokumentam, tad tā ir gandrīz neiespējama misija. Nu, tagad man ir skaidrs, kāpēc tas nebija iespējams, jo dokumentiem ir dažādi nosaukumi. Viena gadījuma tas bija nolikums konkursam, bet otra gadījuma noteikumi. Vietne uzņēmējiem, atbalsts uzņēmēja projektu konkurs ir veiksmīgi sakārtota un pieejami konkursa rezultāti pa gadiem. Man ir priekšlikums līdzīgi izvietot arī konkursu dokumentus, lai atverot to vietni lappusi, visi dokumenti ar pielikumiem būtu pieejami vienu vietu. Un tagad es gribētu nedaudz pakomentēt informāciju. Es paskatījos statistiku par konkursa rezultātiem no 2017. gada līdz esošam laikam. Un ir tā, ka, piemēram, 17. gada 32 pieteikumi 15 saņēma atbalstu, 18. gada 27 pieteikumi 18 saņēma atbalstu, 19. gada 31 pieteikumi 16 saņēma atbalstu, 20. gada 20 pieteikumi 9 saņēma atbalstu un 21. gada no 20 pieteikumiem 15 saņēma atbalstu. Es neesmu komisijas loceklē, ja? Es nevaru komentēt, kādi bija tie projekti, kuri nesaņēma atbalstu, bet nu, ir redzams, ka dažiem uzņēmumiem mūsu pilsēta ir paveicies, jo viņiem gan infrastruktūru sakārto, gan atbalstu sniedz, ja ne katru gadu, tad katru otro gadu. Un tad par šo pēdējo konkursu. 2020. Gada 15. Oktobrī sēdē apstiprinājuma konkursa noteikumus, 12. Novembrī apstiprinājuma izsoles rezultātus, 16. Novembrī noslēdzas konkursu un 17. Decembrī CIA Windrows tiks piešķirts līdzekļi. Pilna apmēra. Maksimālais atbalsts 15 tūkstoši eiro. Maksimālo atbalstu 15 tūkstoši eiro saņems arī komersants Māras Lācis, kurš 2020. Gada pavasarī iegādājas pārtiku priekš skolēniem par mazumtirdniecības cenam, nevis par vairumtirdniecības cenam. Paldies, ka noklausieties.
Varbūt to mēs varētu kaut kādu rezumējumu. Ko jūs gribējāt pateikt? To, jo iet iekšā informāciju var ar trījiem klikšķiem saņemt Liepājas?
Nevar ar trījiem klikšķiem ienākt, jā, jo bija grūtības. Informācija ir izvietota dažādas vietnes un nevar viegli atrast. Tāpēc man ir priekšlikums. Līdzīgi, kā ir apkopoti rezultāti pa konkursiem, arī lai būtu tajā lapuse apkopota informācija par dokumentiem, jo dokumentiem ir dažādi nosaukumi, kā es jau teicu, nolikums vai noteikumi, un tos nevar atrast. Pat tagad, ja ieiet iekšā, ir pieejami rezultāti un nav pieejami dokumenti par konkursa nolikumu.
Rezanovs kundze, paldies. Es zinu, ka jūs jau diskutējāt e-pastiem ar Arni Vītolu. Es iedošu Arnim mazu tātad, laiku atbildei, bet es jau zinu, ka lielākā daļa no tiem jautājumiem, ko jūs tikko uzdevāt, tika izskaidrots, tajā skaitā tika izskaidrots, ka publiski portālos masu medijos šī informācija tika publicēta. Vītola kungs, lūdzu, īsu komentāru.
Jā, ja mēs runājam par mājaslapu, jā, tad informācija tiek izņemta ārā pēc konkursa beigām, noteikumi vairs nav iekšā, jo, kā jau zināms, mums katru gadu mēs apstiprinām jaunas noteikumus, un katru gadu mēs pārskatām noteikumus, aktualizējam viņus attiecīgi, kāda ir nepieciešamība tanī brīdī Liepājai ekonomiskajā situācijā. Iepriekšējie gadi jūs minējāt, ir bijuši 49 pieteikumi, jo tie ir bijuši konkursi, kur var pieteikties daudz nozaru uzņēmumu, jebkurš Liepājas uzņēmums. Tad pieņemsim šogad pēdējie divi konkursi ir orientēti tikai uz konkrētu nozaru, uz turismu. Tas ir viesnīcas, ēdinātāju pasākumi. Tā ir atsevišķa daļa. Nu, nav tik daudz mums tie uzņēmumi, lai viņi varētu pieteikties. Un vēlreiz jāatgādina, ka tas ir konkurss, tur var pieteikties jebkurš uzņēmums. Un par informāciju mājaslapā. Informācija mājaslapā bija pieejama ļoti vienkārši. Jā, viņi šobrīd ir izņemti, jo konkurss ir noslēdzies, lai nejauktu uzņēmējiem galvu, kad atkal kaut kāds, nu, kad notiek konkurss. Jo konkurss notika līdz 16.11. Līdz tam brīdim visi noteikumi, visi bija ļoti vienkārši pieejami zem uzņēmēju sadaļas, kur ir atbalsts uzņēmējiem konkurss. Tur viss bija pieejams. Ja runājam par tiem, kas, nu, jā, ir vairāk uzņēmumi, kuri ir saņēmuši, varbūt, atbalstu vairākus gadus, bet šeit atkal es minu, šis ir konkurss, šeit var pieteikties, ja ir kas dara un viņiem ir labas idejas, nu, kāpēc viņus neatbalstīt? Ja ir uzņēmumi, nu, kas, nu, nedarbojās, nedar un nepiesakās, nu, jā, nu, tad nav. Bet, nu, mēs atbalstam tie, kas dara, kas iegulda savu naudu, kas... kuriem ir jaunas, labas idejas, tie tiek atbalstīti iespējams arī, jā, vēl kādu gadu.
Paldies.
Īsumā viss, paldies.
Jā, paldies, Vītola kungs, par atbildi. Es ļoti ceru, ka šo atbildi mēs esam tādu aizdomēju no tādas negodīgas konkurences noņēmuši, jo mēs tomēr uzticamies komisijas darbam. Zanovs kungs, lūdzu, vēl.
Es tomēr... Jā, es vēlreiz gribēju pa dokumentiem. Dokumenti mājas lapa bija pievienoti veci dokumentos sadaļā, ja? Un lūgums tad, ja ir jaunie dokumenti, pievienot jaunus dokumentus, sekot, lai informācija atjaunojas un lai viņa ir viegli pieejama. Paldies!
Jā, paldies! Vai kādi citiem kolēģiem arī kādi ierosinājumi, jautājumi? Tātad, ja citiem kolēģiem nav nekas, lūdzu atbalstīt šos uzņēmējus 15 un balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, 14 deputāti balsojuši par, viens atturās, lēmums pieņemts. Nākamais, 4. Darba kārtības jautājums par nodomu protokolu noslēgšanu, ziņo Ats Deksnis. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Tad izskatīšanai domas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par nodomu protokolu slēgšanu ar biedrību Liepājas Latvijas futbola federāciju par slēgtās piepūšamās futbola halas izveidi Liepājā. Kā mēs labi zinām, ideja par šādu slēgto futbola halli nav jauna. Pie tās idejas realizācijas jau ir strādāts vairākus gadus. Ir iezīmēta jau dabā vieta, kur šī halle ir paredzēta, tad tas ir Olimpijas stadions. Un arī ir mērķiecīgi iepriekšējos gadus jau strādāts pie tā, lai šajā stadiona teritorijā būtu izveidoti gan ūdensvadu kanalizācijas, gan lietusūdens pievadi un arī sakārtot šis te auto stāva vietas. Un šobrīd saruna rezultātā Latvijas futbola federācija ir radusies iespēja realizēt šādu slēgtās piepūšamās futbola halles projektu. Un mums tādēļ ir nepieciešams noslēgt šādu nodomu protokolu, kurš paredz jau, kad darbs pie šīs halles izveidas Liepājā norisinātos jau nākamajā gadā, nodomu protokols skaidri iezīmē tās pienākumus, jeb atbildības, kas ir Liepājas pašvaldībai, un arī tās atbildības, kādas ir Latvijas futbola federācijai. Es aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, jo pēc šādas infrastruktūras noteikti ir kā saka, noilgojušies gan tie 520 bērni, kas trenējas Liepājas futbola skolā, gan arī profesionālais futbola klubs un arī amatieru komandas. Es domāju, ka realizējot šo projektu, mēs noteikti būsim atrisinājuši tās ierobežotās iespējas, kas šobrīd ir ziemas periodā bērniem trenējoties nepielāgotās skolu zālēs, kas nu, noteikti nav piemērotas futbola apgūvē. Un es domāju, ka tas priekš Liepājas noteikti būs liels ieguvums. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Dekšņa kungā par ziņojumu. Kādu kolēģiem jautājumi? Māri, lūdzu, Māri Vepakovska, lūdzu.
Jā, es tikai gribēju piebilst, kad bija daudz pašvaldības, kuras gribēja īstenot šo projektu kopā ar LFF, un liels prieks, ka tieši Liepāja ir pirmā pašvaldība, kura īstenos šo projektu un atgādina, ka pašu halli finansē LFF, un tur kaut kopējās izmaksas ir ap 500 000. Un varbūt mazliet pielabošāki tur kopā ar interešu grupiņām, pat 650 mūsu jaunie futbolisti būs komfortabli apstākļi viņiem cauri gadu, un es domāju, tas ir ļoti svarīgi mūsu futbola sporta skolā, jo katru gadu kaut kur ap 20-30% pa ziemu, diemžēl dēļ sliktiem laikapstākļiem, jaunie futbolisti vai nu pārstāja trenēties, vai arī pamaina un iet uz citu sporta veidu. Un jā, jo Kučinska valdības laikā aktīvi virzījām šo halas būvniecības projektu, bet diemžēl šī brīža valdība neatbalsta sporta būvi attīstību, tādēļ bija jāmeklē mums cits ceļš. Un atsevišķi paldies varu gribu pateikt tieši arī Uldim Saskam, jo vienmēr atrada laiku piedalīties sarunās ar LFF un pārliecināt jauno LFF vadību, ka tieši Liepā ir tā pašvaldība, kur vajag īstenot šo projektu pašu pirmo. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies, Epa Kauskungam. Kādi kolēģi vēl jautājumi?
Komentārs nav jautājums.
Lūdzu, Saskungs.
Es domāju, ka Māri noteikti vajadzētu veidojot tā darba grupu ieslēgt kā ekspertu, jo parasti attīstot sporta būvis, ir dažādas tādas sportiskās nianses, kuras tādāk, Ja to neizdara laicīgi projektējot, projektēšanas laikā, tad pēc tam kaut kas jālabo, jāpārveido, man vajag izmantot Māra unikālo zināšanu bāzi šī projekta tālākā projektēšanas un attīstības stadijā.
Paldies par ierosinājumu. Kādi vēl ieteikumi, replikas? Ancinkungs, lūdzu. To, kad arī tiek paslavēti atsevišķi cilvēki, noteikti pelnījuši. Galvenais, lai izdodas tas iecerētais un lai mūsu jaunie sportisti ieguvēji. Pārējiem pie balsošanas, lūdzu. Es jūtu, ka Gunāram ir atjaunojies, ja? Tad, ja Gunār, tu dziri, tad lūdzu. Mēs tev nedzirdējam.
Jā. Aicinu atbalstīt.
Paldies, paldies. Atbalstīt. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Piektais darba kārtības jautājums par grozījumiem deliģēšanas līgumā, ziņo Ātis Deksnis.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem deliģēšanas līgumā ar SIA OC Liepāja. Mēs jau iepriekšējā domas sēdē veicām, zināms, apstiprinājumu lēmuma projektu par grozījumiem vairāku kapitāla sabiedrību deliģēšanas līgumos. Un arī šeit, kaut arī jau novembrī, lēmām par grozījumiem tieši OC deliģējumu līgumā ar OC Liepāja. Pandēmija ir darījusi savu, un mēs vēl esam līdz gada beigām noprecizējuši tos sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, un tādēļ ir vēlreiz uz domas sēdi tieši šis konkrētais šie grozījumi konkrētā deleģēšanas līgumā ar OC Liepāju, jo stadioni ir spējuši šajā laika periodā uzņemt vairāk sportot gribētājus, nekā tas varbūt bija prognozējams vēl mēnesi atpakaļ, un tādēļ arī šis skaits vienīgā tad grozījuma ir saistīta ar šo stundu skaitu, kāds ir jāsasniedz, tad OC Liepāja. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kolēģiem, kādi jautājumi? Tātad jautājumi repliks nav. Lūdzu, balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu noslēgšanu, ziņo Gints Ročāns. Lūdzu.
Labdien, cienījumie kolēģi, klātesošie. Šodien izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts noslēgt trīspusēju sadarbības līgumu ar pārresoru koordinācijas centru un biedrību Latvijas kognitīvi behaviorālās terapijas asociāciju un mūsu pašvaldību par sadarbību agrīnās intervences multimodālās programmas STOP 4 līdz 7 īstenošanā. Minētā programma ir radīta, lai sakmētu visaptvarošu prevencijas sistēmu izveidi un stiprināšanu bērnu veselīgai attīstībai un izaugsmai jau agrīnā periodā. Un pēc būtības tas ir pakalpojumu kopums, kas paredzēts ģimenēm, kur aug bērni, kuri bieži dusmojas, ir viegli aizkaitinām pārkāp noteikumus, ignorē vecāku un skolotāju teikto, neievēro lūgumus un tādējādi. Tur ir nokomplektēta ļoti lieliska komanda no pašvaldības labākajiem speciālistiem, un tad programma ir paredzēta, kā jau minēja, agrīni, tas ir bērniem no 4 līdz 7 gadiem, un tur ir ietvērtas divas izvērtēšanas konsultācijas, 10 nodarbības bērniem sociālo prasmu nostiprināšanai, 10 vakar nodarbības vecākiem, 4 nodarbības bērnu pedagogiem, un, protams, individuāls atbalsts bērniem vecākiem, un pedagogiem atbilstoši vajadzībām. Un tādējādi lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu.
Ročā kungs, paldies par ziņojumu. Kolēģiem, kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Verpakovs kungs, jums kaut kas nav, neesmu nobalsojis.
Maz mirku lūdzu. Netīšām izgāja no sistēmas.
Labi, pagaidīsim bišķi. Mārijā ilgi, tad varbūt...
Ir.
Tātad no visu 15 deputātu balsojuši par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, 7. Par sadarbības līgumu noslēgšanu. Šo ziņo es. Tātad, kā jūs jau visi zināt, Liepājas pašvaldībai ar Liepājas universitāti ir iepriekš jau bijis līgums, kurš savu darbību izbeidza šogad. Un ir sagatavots jauns sadarbības līgums, kas sāk strādāt ar nākamo gadu. Pēc būtības ir ļoti daudz līdzības un iesāktā kā turpinājums no iepriekšējās sadarbības, iepriekšējā līguma, bet ir atsevišķas lietas, kas ir pilnveidotas un uzlabotas. Nu, tā viena no galvenajām ir ņemot vērā jaunos apstākļus, proti šo reformu, kas notiek augstskolām, un arī ir noslēgtos memorandums par sadarbību, un šeit ir arī ielikts šis stāsts par konsorciju. Liepājas universitātes sekmēs visu iespējamo, lai šādu konsorciju panāktu un uz to strādātu. Un arī tā skaitā ir panākts arī, ka šeit ir pašvaldība atbalsta universitāti pamatā, par pamatu liekot mūsu stratēģiju un attīstības programmas, kādas pilsētai ir vajadzības nākotnē. Un tādā veidā mēs arī šo sadarbību veidojam, ka mēs atbalstam universitāti, bet uzsver liekot uz tā nozarēm, kas mums ir svarīgas. Nu, piemēram, pedagogi, piemēram, IT speciālisti, visu neuzskaitīšu, bet katrā ziņā liekot uzsver tieši uz pašvaldības vajadzībām. Un ir izlabots 4.7, kas abās komitejās iepriekšējā nedēļā tika skatīts. Man tas ir viss, kolēģi, kādi jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies visiem, lēmums pieņems vienbalsīgi. Astotais darba kārtības jautājums par vispār izglītojošo skolu izglītojumu nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējās situācijas laikā no 7. līdz 8. decembrim. Kolēģi, šādu jautājumu mēs pēdējā domas sēdē jau izskatījām, taču, diemžēl, ir nepieciešami precizējumi, un tie arī sagatavoti. Proti, šeit ir noteikts periods. Iepriekšējā lēmumā mēs bijām noteikuši kārtību, bet netika noteikts šis periods. Līdz ar to ir redakcionāls labojums faktiski mūsu iepriekšējiem lēmumam, proti, kā mēs nosakām, ka šis pārtikas pakas darbojas uz to periodu, kas šobrīd ir, tātad uz šo mācību gadu, kas noslēdzās 8. decembrī. Kādu kolēģiem jautājumu par šo sagatavoto lēmu projektu? Rezānavs kundze, lūdzu.
Jā. Man ir jautājums, kuri komersanti gatavo tas pārtikas pakas, jo nekur es neieraudzīju informāciju.
Jā, kā es jau teicu, lēmums ir tas pats, ko mēs jau pieņēmām, kur diskutējam iepriekšējo reizi. Nekas nav mainījies, mainās tikai periods. Līdz ar to, nu, tātad šī visa informācija bija piepriekšējā lēmuma projekta. Nekas, kā es teicu, nav mainījies. Tātad šie trīs komersanti Zālītes A, Māris Lācis un Viedaga. Tātad visi trīs komersanti, kas ir konkursos uzvarējuši skola ēdināšanā, kas arī šīs pārtikas pakas attiecīgajām skolām, kur viņi strādā arī piegādā. Seredz kungs, lūdzu.
Jā, man ir komentārs par ēdināšanas pakam. Novembra beigas bija tāda nepatīkama situācija, 7. vidū skolā, ka 2. 4. klases skolēni bija piespiedu kārtā. Nu, viņi mācījās satelināti un neseņēma pārtikas pakas, bet paldies Dekšņakungam un izglītības pārvaldei, cik es sapratu, šobrīd šī situācija ir pozitīvi risināta un cerams, ka nākotnē mums vairāk nebūs nekādas problēmas un mēs turpināsim darīt to labu lietu. Paldies.
Jā, paldies, Eredz kungs, jums ir taisnība, ir izlabots. To mēs iepriekšējā doma sēdē izdarījām. Paldies, Rezānavs kundze, lūdzu.
Jā, man arī ir tāds komentārs un lūgums. Izskatās, ka šāda situācija turpināsies arī nākošgad. Un ja nākošgad mums būs jāpieņem lēmumu par pārtikas pakas komplektēšanu, tad es nu, lūdzu runāt ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem komersantiem, lai viņi tomēr paskatās par maksu par pakas pakošanu. Jo nevar maksāt vienādi lielu paku pakošana un mazo paku pakošana, jo tie, kas strādā ražošanā, tie zin, kā saražot produktu no vairākām operācijām, cik aizņem laika un cik tas izmaksā, un cik aizņem laika un cik izmaksā produkta ražošana no vairākām operācijām. Paldies!
Paldies jums! Tātad var tikai pateikt no pašvaldības puses, no izglītības pārvaldes puses, diskusijas ir notikušas un notiek, un notiks. Varu piedāvāt kādā no nākamajām diskusijām, kas būs, protams, nākamgad, pieaicināt Rezānavas kundzi jūs klāt, un jūs varēsiet ar ēdinātājiem pat taisno savus ierosinājumus atkārtot, pateikt, Jo es jau jums vienreiz teicu, ka mēs esam šajās diskusijās par to diskutējuši un to uzsvēruši. Tā kā, nu, es ļoti aicināšu savus kolēģus atgādāt man to, mēs pieaicināsim pie šīm sarunām jūs.
Jā, un varbūt vēl viens komentārs. Tomēr vienu no maniem ierosinājumiem viņi ņēmuši vērā. Jā, tagad pārtika ir iegādāta par vairumtirdzniecības cenam, nevis par mazumtirdzniecības, kā iepriekšējā reizi. Paldies.
Labi, paldies par šo jautājumu. Es vispār negribu diskutēt, jo es jau to vienreiz stāstīju. Palieksim katrs pie sava, kurš uzskata, ka tā ir vairumtirdzniecības cena, kurš nē. Kādu kolēģiem vēl ir iebildumi vai ierosinājumi? Ja nav, lūdzu balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais 9. Darba kārtības jautājums par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas būvvaldu vadītāju. Šo jautājumu ziņojies. Tātad mēs, kolēģi, iepriekšējā domas sēdē lēmām par to, ka iepriekšējā būvvaldes vadītāja Agrita Kulvanovska šo amatu atstāja un turpina darbu pildīt citā amatā, bet joprojām būvvaldē, izmantojot savu pieredzi un zināšanas. Un šobrīd ir sagatavots lēmums par jaunu Liepājas pilsētas būvvaldes vadītāju, un lēmumā par vadītāju, ar šo lēmumu par vadītāju mēs ieceļām Arvīdu Vitālu. Arvīds Vitāls savā laikā ir no pašvaldības tā kā mērķa stipendiju, var teikt, nosūtīts mācīties kā pilsētplānotājs, arī savu darbu sācis kā pilsētplānotājs Liepājas pašvaldībā, ir veidojis karjeru būvvaldē un pēdējos gadus strādājis būvvaldes vadītāju un bijušās būvvaldes vadītājas probūtnes laikā, kas bija saistīts ar veselību, tad Arvīds reāli ir arī vadījis būvvaldi. Manuprāt, šis ir brīnišķīgs lēmums, ka mēs esam izaudzinājuši faktiski jau no studentu laika šeit ļoti spēcīgu vadītāju uz vietas pašvaldības iestādē. Tā kā mans aicinājums ir šo lēmumu projektu balsot par, un līdz ar to mēs apstiprinām Arvīdu Vitālu kā būvvaldes vadītāju. Kolēģi, lūdzu, kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad vispirms balsosim, pēc tam es iedošu īsu vārdu arī Arvīdu tev. Lūdzu, tātad sākam balsošanu. Lēmums ir vienbalsīgs. Visi 15 deputāti balsojuši par šo lēmumu projektu. Tātad Arvīda, tu esi ievēlēts par būvvaldes vadītāju. Ar to tev apsveicam, puķis virtuāli. Bet labi vēlējam, bet es došu tev vārdu īstai uzrunē.
Jā, labdien, cienījumie deputāti. Liels paldies par atbalstu. Būvniecība, attīstība, jebkurš solis, kas ir saistīts ar pilsētvidu un attīstību, ir cieši saistīts ar būvvaldi. Tāpēc ar daudziem no jums jau mēs ikdienā esam strādājuši un es priecājos, ka varēsim arī turpmāk sadarboties daudzos jautājumos. Apzinos, ka priekšā liels darbs, jāturpina joprojām pielāgoties gan Covid situācijai būvvaldē, gan tehnoloģijām, kas ar vien vairāk ienāk būvvaldes darbā un arī būvniecības jomā kopumā, tāpēc centīšos atbildīgi un taisnīgi vadīt būvvaldes darbu. Paldies.
Paldies arī tev. Veiksmi darbā. Nākamais darba kārtības jautājums, desmitais, par Liepājas pilsētas domas integrēt teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas likvidēšanu. Šo jautājumu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmu projekts, kas paredz likvidēt integrālu vērtēšanas komisiju. Un tas ir signāls tam, ka Liepājas pašvaldība ir izdarījusi savus mājas darbus. Visi Eiropas Savienības struktūra fondi, kas ir iesniegti vērtēšanā, ir izvērtēti. Un līdz ar to es no savas puses vēlos pateikt katram vērtēšanas komisijas loceklim paldies. Paldies par to smago darbu, ko cilvēki ir veikuši, kas ir palīdzējuši arī īstenot Liepāja ļoti būtisks un strateģisks projekts. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmumprojekts par šīs komisijas likvidāciju. Paldies.
Paldies Anciņa kungam, kolēģiem, kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2018. gada 17. maija nolikumā numuru 29 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sociālais dienas nolikums. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, sagatavots domas lēmuma projekts par grozījumiem pašvaldības iestādes nolikumā. Šis jautājums ir izskatīts komitejās un ir gūs atbalstu. Tāpēc lūgums deputātiem balsot par.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu atbalstam, balsot par. Visi atbalstījuši, lai mums pieņems vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2013. gada 16. maija nolikumā Liepājas valsts pirmās ģimnāzijas nolikums, ziņo Pāvils Sereda.
Jā. Izskatīšanai ir iesniegtie grozījumi Liepājas valsts pirmās ģimnāzijas nolikumā, kuri ir nepieciešami, lai papildinātu nolikumu, norādot visas ģimnāzijas izglītības programmu iztenošanas vietu adreses un iztenojamas izglītības programmas. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.
Paldies, Sereds kungs. Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu precizēšanu, ziņo Ats Deksnis.
Jā, ir sagatavots izskatīšanai lēmuma projekts par saistošo noteikumu precizēšanu. Šī gada oktobrī mēs domas sēdē lēmām par grozījumiem Liepājas pilsētas domas saistošajās noteikumos par bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Šie grozījumi tika nosūtīti saskaņošanai uz vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministriju un saņēmām tātad komentārus no ministrijas par nepieciešamajiem precizējumiem, kas mums ir vēl jāveic. Un šie nepieciešamie precizējumi tātad ir, kas aizstošajos noteikumos ir jāparedz, kad tā ir Liepājas pilsētas domes kompetence noteikt Liepājas pilsētai nepieciešamos speciālistus, nevis pilsētas attīstības komitejas kompetences, kā tas ir bijis līdz šim. Un arī ir norādīts uz to, kad ir jābūt juridiski nofiksētām tam, kad izglītības komisijas kompetence ir tālāk jau saskaņā ar šo te pilsētai nepieciešamo speciālistu sarakstu, tad arī izvērtēt kādos ārkārtas gadījumos un piešķirt šiem speciālistu bērniem vietas ārpus kārtas pašvaldības izglītības pirmskolas izglītības iestādē. Tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un šos te grozījumus precizējumus.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 14. Darba kārtības jautājums par ārpus kārtas vietas piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādē, ziņo Linda Matisone.
Labdien, godātie kolēģi! Šis jautājums ir cieši saistīts ar iepriekšējā ziņotāja jautājums un lēmuma projekts, kurš ir sagatavots, lai veicinātu kvalificētu un pilsētā nepieciešamu speciālistu piesaistu Liepājā un šo speciālistu bērniem piešķirt ārpus kārtas vietu pirmskolas izglītības iestādēs. Turpmāk izglītības komisija izskatīs un lems par ārpus kārtas vietas piešķiršanu bērniem 7 dažādu nodaļu specialitātēm, kas ir atspoguļotas arī šajā lēmuma projektā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 15. Darba kārtības jautājums par grozījumu saistošajos noteikumos, ziņo Linda Matisone.
Saistošie noteikumi paredz atļaujas saņemšanas kārtību mazajām alkoholisko dzērienu darītavām, kuras iekārtotas nedzīvojamās telpās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Un saistošie noteikumi paredz to, ka minētā saimnieciskā darbība ir pieļaujama, ja piekrišana tam ir devus vairāk nekā puse no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašniekiem. Saistoši noteikti nodrošinās vienlīdzīgas tiesības saimnieciskās darbības veicējiem un komersantiem attiecībā uz saimnieciskās darbības veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nedzīvojamās telpās. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Matisons kundze. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Rezānos kundze, lūdzu.
Tā, ražošanas izvietošana daudz dzīvokļu māja noteikti pazeminās īpašuma vērtību un pasliktinās iedzīvotāja komfortu. Tāpēc attīstības komitejas sēdē es piedāvāju izmainīt punkta 8433 redakciju un izteikt, ka atļauju jādod ir 100% dzīvokļu īpašniekiem. Jo man neviens nevarēja atbildēt ne par trokšņa līmeni, kas būs pieļaujams, ne par smaku, kā viņu mērīs, jo Liepa nav tādu mēri ierici, kuri var noteikt smaku. Un varbūt šodien mēs varam sadzirdēt tas atbildes.
Jā, Rezanovs kundze, paldies tātad par jūsu repliku. Tātad jau komitejas sēdē juristi jums skaidroja, ka viss, kas attiecās uz drošību, tā skaitā arī uz trokšņiem, smakām un putekļiem un kaut ko tam līdzīgu, tas tiek risināts tajā brīdī, kad būvvaldē tiek saskaņots, jebkura izmaiņa, lai šādu ražošanu uzsāktu, kas attiecās uz trokšņiem, tad tāds mērķis ierīcis ir. Tas, kas attiecās uz punktu 8433, kur runāja par 100%, ir ņemta vērā pieredze citās pašvaldībās, un šobrīd ir vairāk kā puse ielikts. Iespējams, nākotnē mēs varam runāt par kaut ko vairāk, taču gribu vērst uzmanību, ka 100%, nu, tas būtu ļoti, kā var teikt, faktiski arī noraidījums šādai iespējai, jo tas nozīmē, ka viens varētu šantažēt visus pārējos, ja tāda iespēja pārējiem ir pieņemama. Bet var vērst uzmanību uz to, ka visos šajos pēdējos no daudzajos gados šis ir varbūt viens tāds gadījums, ka pilsētas centrā vienā ēkā, kur pirmā stāvā ir izvietoti nu, tirdzniecības objekti un blakus veikali, kad šāda iespēja tiek dota. Tad nedomāju, ka šis būs kaut kas tāds. Mēs tagad runāsim par katru daudzdzīvokļu māju, pieļauju, ka tas būs pietiekoši reti vai pat ļoti reti. Bet katrā ziņā no pašvaldības puses var tikai pateikt to, ka skrupulos tiks sekots līdzi, lai pirmkārt paši iedzīvotāji tam piekrīt, no kārt visas normas tiktu izpildītas. Tas ir redz, kungs, lūdzu.
Jā, es varu piekrist, ka 100% apmēra atļauja nebūs iespējama, jā, ja tā ir utopija, tur viss atkarīgs no cilvēka noskaņojuma, garstāvokļa, fiziskā stāvokļa un tā tālāk. Jā. Manuprāt, 70% ir objektīvāks cipars. Jā. 50% ir tomēr pamās, 50+1, manuprāt, tas nav objektīvi. Tomēr 70% ir labāks cipars. Un man kā bijušam ugunsdzēsējiem glābējiem ir daži jautājumi par drošību. Es nezinu, vai kāds varis man uz to atbildēt, vai ot, pieņemsim par ugunu drošības sistēmam, kādi tie ir nepieciešami, vai kaut kāds stacionāri splinters sistēmas, vai vienkārši spainīs ar ūdenī, vai CO2 sistēmas, ugunsdzēsības aparāti, un tā tālāk. Tāpat par ventilāciju. Cik es sapratu, ventilācija uz visu māju būs viena un tā paša. Un, jā, tā ir virtuves ventilācija. Ventilācijas iekšā ir tauki, jā, kas var arī nospēlēt tādu ļaunu lomu ugunsgrēka gadījumā. Un vēl tāds moments par troksni. Jā, jūs pateicat, ka tāda ierice ir. Jā. Es zinu, ka dienas laikā troksnis līmenis nedrīkst pārsniegt 35 decibeli un naktī 30, cik es atceros.
Pēc 11.
Līdz 11, jā. Bet es gribu pateikt, ka Liepājas pašvaldības policija, kura brauks uz izsaukumiem, viņiem tāda ierice nav. Ja? Un viņi nevar nomerīt to troksnes līmeni. Tāpēc es iesaku vispirms nopirkt šo ierīci un pēc tam runāt par to, vai kā mēs merīsim, vai traucēs vai netraucēs troksnes. Paldies!
Labi, paldies! Droši vien mēs varētu atgriežas pie lēmuma projekta. Lēmuma projekts nerunā nevienu konkrētu uzņēmēju, runā par šādu iespēju. Visi tie jautājumi, ko jūs uzdevāt, es domāju, tie noteikti ir tad, kad mēs runājam par konkrētu uzņēmēju. Un šeit es noteikti aicinātu atsevišķi pārrunāt ar būvvaldi, kur ir būvprojekts, kur arī visi tie risinājumi zinām. Es nemācēšu atbildēt ne par sprinkleju sistēmām, ne par kādiem citiem risinājumiem. Tur tā būtu atsevišķi saruna. Tā kā es aicināšu, redz, kungs, jūs tad būvvaldē droši vien painteresēties par šo konkrēto uzņēmumu. Kolēģi, kādu vēl jautājumu? Rezanovs kundz.
Jā, tad man ir jautājums, kā mēs varam tagad balsot un atbalstīt šo lēmuma projektu, ja ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem nav atbildes. Un, kolēģi, es gribu jūs pajautāt, kāds no jums dzīvo daudz dzīvokļu mājā un kāds gribētu, lai māja ir izvietota tāda ražošana. Un, ja es esmu īpašnieks, kas pieņems lēmumu, ka mans balss netiks skaitīts, ja netik ņemts vērā pie tādas atļaujas izdošanu. Ja man ir īpašums, ja, tad es arī gribu pieņemt lēmumus tajā īpašumā, jo toties es maksāju arī nodokļus.
Rezanovs kundze, mēs atgriežamies pie komitejas sarunas, atkārtot tikai to, ko tu runājam. Tad šeit iet runa par vecpilsētu, kā es teicu, daudzās pašvaldībās jau līdzīgi risinājumi ir, kad ir vai tie restorāni, vai ēdinātavs, vai kā citāda sabiedriskā ēdināšana, kur šobrīd nestrādā, tad šī ražotne ir visbiežākais stikla vai kā citāda blakus novietnot, kur mēs runājam par visbiežāku alus ražošanu, iespējams, kādā citā situācijā varbūt par vīnu arī. Tas ir kā tāds blaks marketinga efekts, bet mēs, es domāju, nelaužam šķēpu šeit, kā es teicu, ir viens precedents ļoti ilgos gados, nākotnē pie kaut kādas nākamās pieredzes mēs varam arī balsot un pamainīt šo procentuālo sadaļu. Vitkovs kungs, lūdzu.
Jā, labdien visiem, es arī tieši gribēju piedāvāt, kad uzsākam, netikam monitoringu, bet situācijai sekojam līdzi, ja, jo man šeit, kad šeit ir kaut kāds kompromiss ar uzņēmēju darbību, iedzīvotāju dzīves kvalitāti un tā tālāk, bet atklāt sakot, jau kaut kur taisnība ir tiešām izskanējušiem viedokļiem, kad tā formāli skatoties, mēs gluži nerunājam par vecpilsētu, mēs runājam par Liepāju kopumā un tas, ko varbūt tās tiešām varam piestrādāt vai varam palūgt attiecīgiem departamentiem piestrādāt, ja, bišķi nodefinēt, ko tas nozīmē, ja, jo tā īsti tos apjomus un tās jaudas jau mēs arī nenosakam, ja, un kad vienkārši mēs paši nenonākam kādā konflikta situācijā, tā kā šīnī gadījumā aicinu atbalstīt, bet pasakot līdzi un iespējams kaut kāds uzlabojums vai iespējams pat atpakaļ gaitu šeit ir jāpieļauj. Paldies, Nelson.
Paldies, pilnīgi piekrītu, ka atgriezties pie tās situācijas, ka mēs jau būsim man kā pieredze guvuši. Jā, Rezanovs kundz, lūdzu.
Jā, un pēc šīs diskusijas tiešām, kolēģi, man nav skaidrs, kas mākam, kur tad tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo stājas mājas, būs jāiet, lai informēt par smaka rašanu un cik lielai smaka ir jābūt, lai viņa traucētu tiem iedzīvotājiem. Tad, kur tie, kad tas atbildes?
Labi, paldies. Kādu, Sarēdz kungs, lūdzu?
Jā, Ludmila pajautāja, vai es gribētu, lai mana māja kāds ražotu alkoholu. Jā, visas normas būtu izpildītas labi, ja ugunsdrošības normas, ventilācijas, maka, troksnis, viss būtu ok, man principā nebūtu nekādu iebildumu. Bet tā, ka šodien es nevaru dabūt atbildes uz saviem jautājumiem, es nevaru balsot par.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi vai beidzam diskusiju? Jā, paldies. Es domāju, paužam savu attieksmi balsojot un atgādin to, kad noteikti esam gatavi nākotnē skatīt vēlreiz šo te jautājumu, ja būs nepieciešams. Lūdzu balsot. 11 deputāti balsojuši par, pret 4, lēmums pieņemts, paldies. 16. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu apstiprināšanu, ziņo Linda Matisone.
Ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek uzturēta sanitārā kārtība un veikta teritorijas sakopšanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās un nekustamajiem īpašumiem pieglošās publiskā lietošanā esošajās teritorijās. Saistošie noteikumi nosaka arī kritērijus un personu loku, kam ir tiesības saņemt atbrīvojumus vai atvieglojumus par nekustamajiem īpašumiem pieglošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu. Lūdzu atbalstīt saistošo noteikumu projektu.
Paldies, ziņotāji. Kolēģi, kādi jautājumi? Rezānos kundze, lūdzu.
Jā, man ir tāds jautājums, vai izstrādājot noteikumus tika ņemti vērā arī iedzīvotāja priekšlikumi, jo iedzīvotāji maksā nekustamo īpašumu nodokli, jā, un viņiem vēl ir jāpiestrada pa sētniekiem. Dažiem tur ir paredzētas atlaides, jā, bet lielākai daļai atlaides nodokļos nebūs, nekustamo īpašuma nodokļos nebūs. Un piemēram, ja manā sēta nav zāle, tad man speciāli būs jāiegādājas kaut kādas instrumentus, lai pļaut zāli pie mājas, nu ne pie mājas, tajā pašvaldības teritorijā. Tad vēl ir jāiegādājas maisus, lotas un jāsavāc lapas. Un pēc tam vēl ir jādomā, kā nogādāt uz izgastuvi, jo atkritumus to izlikt nevar, jā. To ir jāved kaut kur pašu spēkiem. Ne katrai ģimenei ir mājas automašīnas. Un tad es vēl gribēju pajautāt par autostāvvietam maksas. Ja? Ja mēs maksājam naudu par autostāvvietam un autostāvvietas kop tikai to autostāvvietu, bet neko blakus trotuāru. Kāpēc varbūt viņiem vajag pa pienākumu arī iedot to tirīt trotuāru. Un varbūt pašvaldība iedzīvotāji jau nav preti kop tas pieguļošas teritorijas. Varbūt no pašvaldības puses būtu tāda laba iniciatīva, ka reizi kaut kāda perioda atbrauc un savāc lapas nu, vai, un nopļautu uz zāli. Paldies!
Es ar Zanos kundzes lūkšu Jēniņu kungam atbildēt, cik tas iespējams tam jautājumam.
Jā, nu, cerams, ka es visu tā arī atcerēšos. Pirmais, vai tika iesaistīti cilvēki un tā. Mums jau vairākus gadus, protams, ir bijušas dažādas situācijas, kad nu, vecāks cilvēks, kas tiešām viens dzīvo mājā, viņam ir jākop un tas ir apgrūtinoši. Un šī būtu viena cilvēka ierosinājuma. Otkārt ir bijuši tādi atsevišķi īpašumi, kuriem vairāk tie ir stūri īpašumi, kur kopjumā teritorija ir liela, arī viņi ir vērsušies ar lūgumu, tā kā šo te cilvēku ierosinājumu ir ņemti vērā. Ierosinājums par autostāvvietām, kas arī nāca no iedzīvotājiem būtībā jau tagad pēdējā brīdī. Es neuzskatu, ka tas būtu atbalstāms šajā gadījumā. Ir tā, ka autostāvvietas nodrošina gan savu teritoriju vākšanu, gan sniega izvešanu, un nu, nezinu, tad tas varētu attiekties pilnīgi uz visām stāvvietām, un nu, ir noteikta kārtība, katram ir savu pieguļošā teritorija. Skaidrs, ka runa par to, ka pašvaldība varētu vākt visus īpašumus, nu, iepriekšējie saistošie noteikumi bija tieši tādi paši, un tieši tāda pati kārtība bija, bet šeit ir tiešām sociāli atbildīgi, ir dot iespēju tiem cilvēkiem, kuriem ir sarežģītāk vākt, ja cilvēkiem šie te noteikumi dod iespēju iegādāties gan instrumentus, gan kaisāmo materiālu, bet ne visiem, bet tieši tiem, kuriem ir tas visvairāk vajadzīgs. Protams, jā, nebūs varbūt viegli noteikt, kad būs izpilddirektora izveidota komisija, kāds būs tas sastāvs, nu, būs sarežģīti, bet es domāju, ka mēs dodam ļoti labu iespēju cilvēkiem nu, rast palīdzību ar šiem noteikumiem. Pilnībā pārņem pašvaldību to, kad vāc visus īpašumus nebūsim utopiski, tas ir budžetam nepanesams jautājums. Nu, varbūt jā, kaut kas vēl jā, kaut ko es piemirsu no šiem te jautājumiem.
Paldies, Jēniņa kunga, par atbildi, Zānavas kundze, lūdzu.
Jūs neaizmirstat, bet es vēl gribu vēl vienu jautājumu uzdot. Mana kolēģe, kur no rītiem tīra sniegu pie mājas, ja, aizbrauc uz darbu un ja, dienas laika izkrīt sniegs. Viņai ko ir jāprasas mājas no darba, lai iztīrīt to sniegu pa dienu?
Šis te jautājums, ja jūs paskatīsties saistošos noteikumos, mums kādreiz senus laikus atpakaļ bija minēts kaut kāds konkrēts laiks. Šis te konkrētais laiks, kad jānotīra līdz astoņiem šajos noteikumos nav, un tas nozīmē, ka arī pašvaldības policija darbojās nu, pēc loģikas principiem. Nu, skaidrs, ja mēs aizbraucam, pašvaldības policija tur un redz, ka tur ir piesnidzis, un ir kaut kādas pēdas, un tas īpašums tiešām nav tīrīts vairākas dienas, nu, tad skaidrs, ka ir jāpiemēro administratīvais sots.
Jā, Jēriņa kungs, paldies. Atbildi precīzi. Es varu pateikt no pašvaldības puses, ka apseko, vai no rīta ir tīrīts. Tas ir pats galvenais, lai tā teritorija būtu apkopta. Ja pa dienu uzsniegs sniegs, nav no darba jāskrien prom, pašvaldības policija neliek sodu šādos gadījumos, ja redz, ka pirms tam ir tīrīts. Un pat, ja sniegs pirms tam nav bijis un uzkrits pa dienu, tad pirmais, ka pašvaldības policija vērš uzmanību, teritoriju jāskārt. Tikai tad, kad tas netiek darīts, tikai tad ir sots. Pirmais ir prevencija. Kolēģi, kādu vēl ierosinājumu un jautājumu šajā sakarā? Tā tad esam laikam atbildējuši, tad lūdzu balsot. 15 deputāti balsojuši par, viens atturās, lēmums pieņemts, paldies. Nākamais darbkārtības jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2019. gada 19. decembra saistošos noteikumus numur 19. Proti, vai Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta šim gadam? Šo jautājumu ziņoju es. Tātad vēsturiski decembrī mēs vēl esam grozījuši to naudu, kas mums paliek pāri no nodokļiem, nekustamā īpašuma nodokļa, no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, no iespējams darījumiem, kas ir atsevināšanas, bijuši ienākumi arī atlikumi. Šis gads ir stipri atšķirīgs no iepriekšējiem, proti mēs lielāko daļu atstājam visu atlikumus uz nākamo gadu un faktiski grozam nu, tas, kas nāk kā mērķa dotācijas un vai kā citādi finansējums no valsts. To jūs arī redzat, valsts ieņēmumu izmaiņas, kas kopā tiek samazināts par 4.942.946 eiro. Es visu neuzskaitīšu, tas viss redzams, kur. Un arī izdevuma pusē valsts finansējumi tiek plānoti un izmainīti. Un savukārt tas, ka mēs atļaujamies šogad pagrozīt, tās ir ļoti maz lietas un tās ir tiešām tādas, mēs gribētu teikt, atpūti nepieciešamas lietas, par kurām mēs runājam, par šiem izmaiņām, ko mēs vēl šogad veicam. Proti, viens tas ir mūsu pašu deputātu vēsturisks solījums, proti pārdodot nekustamo īpašumu salīdzinoši nesen, kur pēdējā laikā bija tuberkulozes slimnīca, pirms tam bija bērnu dzemdībnams. Mēs solījām šo naudu atgriezt kā Liepājas reģionālajai slimnīcai, attīstībai. Mēs šo solījumu pildam un ar šī brīža grozījumiem 123.500 eiro arī novirzam Liepājas slimnīcai. Nākamais nodibinātības projekti ir lūguši, un tas lūgums ir tiešām pamatots, ir nepieciešams kravas pašas gāzēs, un, jo iepriekšējais vienkārši ir saplīs un neatmaksājas remontēt vai šo tehniku. Un tāpēc ir nepieciešams 29 000 eiro atgādinu, ka šie darbinieki, kas tiek nodarbināti ar nodarbinātības projektiem, dara milzīgu darbu pilsētas teritorijas sakārtošanā, uzturēšanā. Nākamais būtu vējiem iekštelpu un dārza dizaina koncepta izstrādēji, menedžmenta koncepta izstrādēji, tiek atvēlē 21.395 eiro. Šis darbs jau faktiski ir jāuzsākt tūlīt, jo, kā jūs jau visi zinat, putvēņi tiek plānoti pabeigt maijā un uz savu darbību nākamgad vasaras beigās rudens sākumā uzsāks. Un tad, pēc tam neliela summiņa, 2299 eiro, tiešām ir nepieciešama Latviešu biedrības namam bojātāju jumta konstrukcijas nomaiņai. Vairāk nekā tādu grozījumu, kur mēs tagad grozam, lai kaut ko lāpiet šogad nav. Tātad pārējais viss, kā es jums minēju, paliks uz nākamā gada budžetu atlikumos. Es ļoti īsi par šī gada budžeta grozījumiem. Kādu kolēģiem jautājumu? Ja jautājumu nav, lūgums atbalstīt šos grozījumus šī gada budžetā. Es, kungs, jūs neesat nobalsojis.
Balsos, jā.
Nē, es nobalsojis. 17. Jautājums.
Kaut kas tik pa brīdi, nezinu, domāju, kaut kā nav laba tā...
Internets?
Tu brīžiem tā niet.
Jā, viss kārtībā. 15 deputāti balsojuši par lēmas pieņems vienbalsīgi. Paldies par izpratni. Nākamā gada budžets. Šo jautājumu arī izziņoju. 18. Darba kārtības jautājums. Tātad, šeit būs arī diskusijas visticamāk vairāk. Tātad, jau esam daudz diskutējuši, brīžiem pat ne tikai daudz, bet arī karsti. Manuprāt, tas ir ļoti veselīgi, kad argumenti tiek uzklausīti, atrasts arī risinājums, un galvenais, ka nepazaudēt fokus uz to, kas... kāds ir uzdevums, kādi mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt. Gribu pateikt paldies pilnīgi visiem, gan darbiniekiem, kas gatavoja budžetu, kas gatavoja katru izmaiņu, ko ierosinājam, jo tas nav vienkārši darbs. Lielākajai man paldies, protams, ir tātad finanšu pārvaldei, jo, nu, droši vien mēs varam nojaust tikai, ko jums nozīmēja gatavot šogad nākamā gada budžetu. Un, protams, es saku paldies arī visiem jums, kolēģi, jo... Kā es teicu, katrs domā, kā būt labāk, un, protams, liepājnieki būs, kas arī vērtēs, vai mums ir sanācis, vai nav sanācis, un izteiks savus viedokļus. Par viedokļiem. Viedokļi ir bijuši bieži vien arī, varbūt arī atšķirīgi, lai neteiktu pretēji, gan runājot par taupību, gan runājot arī par, negribu teikt pretēji, bet arī par to, ka mums ir ļoti svarīgi atrast kompromisu, lai nepazaudētu attīstību un lai arī dotu drošību un tādu stabilitātes sajūtu liepājniekiem. Līdz ar to gribu teikt, ka nākamā gada budžets, lai cik tas arī būtu viegli vai grūti gājis, ir sagatavots, ir iedots mums apspriešanai un vērtēšanai. Un, ja mēs skatāmies uz cipariem, kas faktiski jums visiem ir pieejami, nākamā gada budžets plānojās mazāks kā iepriekšējā gadā, un tie samazinājumi jums visiem zinām, var tikai atkārtot, tad pats lielākais samazinājums budžetām ir saistīts ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdali par sliktu pašvaldībām, proti, kā valsts paņem vēl lielāku daļu kā līdz šim. Tas nav pārsteigums. Tā tas ir šajā valdībā noticis jau atkārtoti, pirmkārt jau atsakoties no likumā ierakstītās daļas procentuāli, kas jāsaņem no šī nodokļa no kopējiem nodokļiem pašvaldībā. Un arī runājot par šo vienu konkrēto nodokli, iedzīvot ienākumu nodokli, līdz ar to pašvaldībai ienākumu sarūk. Bet joprojām mūsu kopējais nākamā gada budžets tiek plānots nepilns 100 miljonu apmērā. Tātad, pirms mēs vispār runājam par budžetu, gribu atgādināt, ka mēs jau trešo gadu budžetu skatāmies divās daļās. Proti, gada noslēgumā, kas ir šobrīd decembrī, uzturēšanas budžets, un nākamā gada sākumā attīstības budžets. Tā arī domā un tā arī skatās jebkurš dienests, jebkurā pārvalde, runājot par to, ko viņi saņems un ko viņi cer ieraudzīt. Protams, ja mēs skatāmies pieprasījumus, kāda bija no iestādēm saņemti, tie bija nu, krietni lielāki, taču, kas bija svarīgi, ka mēs skatoties uz nākamo gadu un redzot to, ka gads ir no budžeta viedokļa sliktāks, mums ir mazāk naudas, mēs es gribētu teikt, vienprātīgi arī to pieņēmām un skatījāmies, ka mēs jaunu štatus tā kā nevienam neļaujam veidot. Ja kāds tomēr to vēlās, tam jābūt milzīgam, nu, ļoti lielam pamatojumam. Nākamais, neaudzējam algas. Atkal, ja kāds to vēlās, tam jābūt ļoti lielam nopietnam pamatojumam. Izņēmums, protams, ir tās valsts lidošana. Proti, minimālās algas celšana, ko mēs zinām, ko valsts budžeta jau nosaka, un pedagoga algas celšana, ko mēs jau zinām, valsts to nosaka. Un tad katra nozara iznāca ar savām prioritātēm. Prioritātes, protams, netika atbalstīts viss, bet skatījās katrā nozarē, kas ir tās galvenās. Ja mēs skatāmies, protams, to pīrāgu kopumā, kam ir vairāk, tad, protams, nu, vēsturiski šobrīd arī pirmā vietā tā ir izglītība. Ja mēs skatāmies procentuāli 30,4%, kur, protams, liela daļa arī mērķa dotācijas pedagoga atalgojumā ir. Nākamā ir ekonomiskā darbība 24,7%, tad ir sociāla aizsardzība 11,4%, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs joprojām esam atbildīgi par tiem, kam ir grūti. Tad ir kultūra 8,4%, vispārējā valdības dienas 7,4%, sports 6,3%, un tad mūsu saistības, kas mums jāpilda, pēc visiem projektiem mums jāgriež bankām vai kredīti iestādēm tā nauda, ko mēs esam aizņēmušies, 4,8%, teritorija mājauka apsaimniekošana 2,7%, tad nāk vides aizsardzība un veselība. Tā tas pīrāks šobrīd tiek dalīts. Es varbūt neuzskaitīšu visu, es, protams, varu pa katru nozaru pateikt, to pašu galveno, kas tur tiek atbalstīts, bet es ticu, ka budžets ir tas, kur mēs katrs īpaši sekojam līdzi un skatāmies un gribam arī ieraudzīt to, ar ko mēs esam iestājušies. Tā kā līdz ar to es beidzu to savu ziņojumu un pārējiem lūdzu tad pie tās sadaļas jautājumu un atbildes. Sarecis kungs, lūdzu.
Jā, balsot pāri mēs nevaram, jo mēs nevaram nest atbildību par to, ko mēs neesam sastādījuši, jā, un mūsu galvenie punkti nebija ņemti vērā. 17. septembra mēs iesniedzam savus priekšliekumus, un tie nebija iekļauti. Jā. Un pieņemsim, manuprāt, svarīgs tāds punkts, kā palielināt pašvaldības līdzfinansējumu bērnu ēdināšanas izdevumu sekšanai Liepājas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs no 29 centiem dienā vienam bērnam līdz 40 centiem dienā. Tas ir apmēram 110 tūkstoši gada. Tā nav tā pārāk liela summa, kuru mēs nevaram atļauties. Vai pieņemsim braukšanas maksas atvieglojumi Liepājas pilsētā sabiedriskā transporta maršrutu tīklā Liepājas izglītības iestāžu otrā 12. Klašu klātienu izglītojumiem visa gada garuma 50% apmērā. Tas nozīmē, ka atlaidē, lai arī strādātu vasaras laika, kad skolēni brauc uz dažādām sporta nodarbībām un tā tālāk. Un mums tie bija daudzi priekšlikumi, jūs esat ar tam iepazinušies, jā, tur mums ir 22 priekšlikumi, bet no tiem, diemžēl, es neko neredzu. Paldies.
Jā, paldies, Redz kungs. Jums ir taisnība, 16. septembrī parakstītu iesniegumu esmu saņēmis, un tiešām tur ir 22 priekšlikumi, gan nav dieltilpīgāki, gan arī mazāk. Varu tikai pateikt, ka atsevišķi jautājumi jau šobrīd tiek skatīt, kā piemēram 20. punkts par atkritumu šķirošanu, kapu teritorijās. Mums ir, kā jūs zināt, kapu pārvaldē jauns vadītājs, kurš to jau aktīvi uzsāca darīt. Tāpat otrais jautājums, kur jūs runājat par papildus amatiem un papildus slodzēm otrā mūzikas skolā Karostā. Tātad atgādināšu tikai, ka šajā gadā jau pusslodz mēs atradām finansējumu tik piešķirt saimnieciskās daļas vadītājai, pusslodz dežurantam un tik palielināt algu remontstrādniekam. Jums ir taisnība, ka lielākā daļa no jūsu iesniegumiem nav skatīta, bet tas iemesls ir vienkārši, kā es jums jau teicu, sākumā mēs skatām divās daļās. Šobrīd iet uzturēšanas budžets ar nelielu tādām attīstības budžetu tikai tām sadaļām, kas attiecas pirmo ceturksni, ļoti mazā. Un tas lielākais uz attīstību budžets tiks skatīts martā. Un līdz ar to, joprojām šis jūsu iesniegums man ir uz rakstām galda, var parādīt, jā, tātad joprojām ir pie manis. Un tad mēs varēsim atgriezties pie šī jautājuma, skatot attīstības budžetu. Un skatot iespējas, jo mēs neviens nevaram paredzēt, vai būs tā lāčāda, ko dalīt, vai nebūs. Vai pareizot, cik liela būs, tā būtu precīzāk. Jā, Rizānos, kungs, lūdzu.
Jā, es atbalstu savu kolēģi Pavelu, jā, un es labprāt arī piedalītos diskusijas par budžeta sastādīšanu, jo, kā es teicu, mēs visi esam ievēlēti no liepainieku vides, jā, mēs visi esam par Liepāju, lai Liepāja būtu labi, ērti visiem dzīvot, kā arī mūsu viesiem, lai te būtu mājīgi. Tāpēc es izbrīnījos, kad jūs teicat pa diskusijām, nu, diemžēl ne visi var tur piedalīties.
Vēlos atgādināt Rezanovs kundze, ka jūs kolēģi partijas Gaļinska ar Bagātelu iedalījās budžeta komisijā. Es ceru, ka viņi varēs apstiprināt arī tāpat finanšu komitejā. Neesam neko slēpuši. Un visticamāk, skat Bagātavs kundze pēc tam atsevišķi varēs pastāstīt jums, kādas diskusijas mums bija. Paldies. Tātad, Ancinkungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es no savas puses vēlos pateikt paldies finanšu pārvaldēm un arī attīstības pārvaldēm, kas ir spējusi šo budžeta projektu piedāvāt. Un man ir liels prieks, ka veidojot budžetu, kolēģi ir ieklausījušies arī mūsu viedoklī, maksimāli un vēlreiz maksimāli palielināt rezerves fondu, jo šobrīd, redzot arī pēdējos Covid datus, kas ir šodien pieejami, situācija valstī un ekonomikā ir ļoti trausla. Tāpēc es domāju, ka mums ir ļoti būtiski saglabāt tos sociālos pakalpojumus, kā mēs sniedzam Liepājas iedzīvotājiem, stiprinot tos, un tajā pašā laikā uzkrāt pēc iespējas lielākus staukus, lai šos staukus mēs varētu ielikt atpakaļ ekonomikā tajā brīdī, kad tas būs nepieciešams. Paldies!
Paldies! Kolēģi, lūdzu, vēl kas grib runāt, kas grib izteikties. Jā, paldies visiem par jūsu priekšlikumiem, arī par novērtējumu. Lūdzu, droši vien tad balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad paldies. Nobalsojuši visi ir par 11 deputāti, pret 3, 1 atturās. Paldies jums visiem, kolēģi. Nākamā gada budžets ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. 19. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas. 2019. gada 19. decembra lēmā, numur 533, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, sagatavots domes lēmuma projekts par to, kad būtu nepieciešams veikt izmaiņas teritorijas plānojumā, kas attiecās uz Raiņa ielu 5. Lūdzu apstiprināt un atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies.
Paldies Anciņkungam. Kas kolēģiem jautājums? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 20. Darba kārtības jautājums par telpu Klēpētas ielām 96A nodošana lietošanā, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, mēs visi labi pazīstam biedrību Jaunie Vanagi, kas ilgstoši ir strādājuši un nodrošinājuši Liepājas bērniem gan nometnes, gan apmācības. Un vēsturiski arī šī organizācija ir bijusi viens no nomniekiem Liepājas pašvaldības piederošā īpašumā, Liepājas ielā 96. Man būtu lūgums turpināt atbalstīt šo sabiedrisko organizāciju un piešķirt arī telpas šīs organizācijas darbības realizēšanai. Tad tās pašas telpas, ko organizācija lieto, ir sagatavots lēmums, lai tās arī turpmāk organizācija varētu lietot. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 21. Darba kārtības jautājums par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā ziņo Acis Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai nodotu pašvaldības kustamo mantu, trīs lielformāta reklāmas stendus, Lielās un Katoļu ielas krustojumā, Sijā Liepājas olimpiskais centrs lietošanā bez atlīdzības. Šos reklāmas stendus olimpiskais centrs jau ir saņēmis bezatlīdzības lietošanā 2015. gadā. Šobrīd beidzas šī līguma termiņš un ir nepieciešams pagarināt līgumu, lai arī uz priekšu varētu izmantot. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Sirdiec, kungs, lūdzu. Jā.
Man ir tāds jautājums, vai uz šiem stendiem tiks izvietota politiskā reklāma? Vai ne? Paldies.
Es domāju, ka pat nedrīkst būt, tu pat nav jautājumi, bet nu labi, mēs varam teikt jurista atbildi, bet droši vien, ka nedrīkst. Dace, Arāja, lūdzu.
Labdien, diemžēl šādam jautājumam es, protams, neesmu gatavojusies, bet ir skaidrs, ka politiskai reklāmai ir noteikti ierobežojumi, visticamāk, ka nē.
Pat cik tā ir kapitāla sabiedrība, kas pieder pašvaldībai, nu, es varu teikt, pilnīgi droši, ka nē. Bet, nu, tad varam sarunāt, kad Arājas kundze paskatīsies un tādām e-pastā nosūtīt. Ir kādas bažas? Ācīn kungs, lūdzu.
Nu, es gribētu teikt paldies olimpiskajam centram, kas ir kvalitatīvi sagatavojis šīs reklāmas. Reklāmas sportam un vēlreiz sportam. Jo, ja mēs atceramies vēsturiski pirms vairākiem gadiem, šīs konkrētā vieta un konkrētā teritorija bija izskatījās diezgan, es gribētu teikt, kritiski. Un es atceros to sarunu, kad mēs uzrunājām Gati Griezīti, kas uzņēmās atbildību, sākopu šo teritoriju. Un, manuprāt, mums arī visiem liepājniekiem, kas brauca tramvai vai pārvietojās ar kājām vai braucot ar automašīnu, vienmēr ir prieks un lepnums redzēt tās Liepājas sporta aktivitātes, kādas reklāmās ir. Es pilnīgi kategoriski būtu pret, ja šīs trīs konkrētās reklāmas tiktu pārvērstas par politiskām reklāmām. Un, manuprāt, kad Liepājas olimpiskam centram ir jāreklamē sports, nevis pašvaldības deputātu politiku. Paldies.
Jā, paldies. Pirējais, pat cik Sirdis kungs jau uzdeva jautājumu, vai atnākos atbildi no pašvaldības policijas, es tomēr pārliecinājos, mums trokšu mērītā ir. Tā kā visi kārtībā šobrīd ir pārskaņots līgums ar bio, kas apkalpo tos trokšu mērītājus. Tā kā līgums tiks pārslēgts, tā kā visi kārtībā par to troks varam būt mierīgi. Jā, Sirdis kungs, lūdzu.
Ja tāda ierīce mums ir, es vēlētos uz to paskatīties un uz to sertifikāciju. Paldies. Un to gribu.
Visi sertifikācijas visi ir.
Jā, paldies.
Tāda iespēja jums būs noteikti. Labi, par šo lēmumu projektu konkrēto, kādi vēl jautājumi? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. 22. Darba kārtības jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2005. gada 15. decembra lēmumā numuru 640 ziņo Linda Matisone.
Ņemot vērā izmaiņas pašvaldības īpašuma sastāvā, kāds ir notikušas īpašuma apsvināšanas un pārņemšanas procesos, ir nepieciešams apstiprināt jaunā redakcijā domas 2005. gada 15. decembra lēmuma par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi nekustamā īpašuma pārvalde trešo pielikumu. Pašvaldības iestādē nekustamā īpašuma pārvalde apsaimniekošana un nodotie īpašumi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Vēl divi deputāti balso. Gerlovičs kundze, nav jūs balsojumu. Viskārtībā ir tagad. Jā. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Paldies. 23. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes gabalu jūras ielā 16 daļas zemes nomas tiesību izsoli ziņo, tātad izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Linda Matesone.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt nekustamā īpašuma zemes gabalu Liepājā jūras ielā 16 daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultāts un izsoles uzvarētājs ir SIA Etago Network un minētajā zemes gabalā ir plānots uzstādīt 4 elektroauto uzlādes stacijas. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Ročākungs tagad. Nav jūs balsojums. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. 24. Darba kārtības jautājums par zemes vienības Liepājas ezera daļu. Ziņo Linda Matesone.
Lēmuma projekts paredz nodrošināt tiesības pārjaunot ūdens tilpnes apakšnomas līgumu, kas noslēgts starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA Houseboat uz laiku līdz 2025. Gada 1. Jūlijam par Liepājas ezera zemes daļu 75 kvadrātmetru platībā tad būs izvietošanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 25. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu Egļu ielā 34. Pilsētas zemes nomas pārjaunojuma līguma termiņu pagarināšanu ziņo Ludmila Zanova.
Jā, varbūt par šo laiku arī smaku mērīšanas mērierīce atradīsies. Tā, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai fiziskai personai nodrošinātu tiesības pagarināt pilsētu zemes nomas pārjaunojuma līguma par zemes gabalu Ergļu iela 34 nomu darbības termiņu līdz 2030. Gada 31. Decembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Zanovas kundze. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 26. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu ganību ielā 103 pilsētas zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu ziņo Ludmila Zanova.
Izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai fiziskai personai nodrošinātu tiesības pagarināt pilsētu zemes nomas pārjaunojuma līgumu par zemes gabalu Ergļu iela 34 nomu darbības termiņu līdz 2030. Gada 31. Decembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 27. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu ploču ielā 16 pilsētas zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu ziņo Ludmila Zanova.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai fiziskai personai nodrošinātu tiesības pagarināt pilsētas zemes nomas līgumu par zemes gabalu ploču iela 16 nomu darbības termiņu uz laiku līdz 2030. Gada 31. Decembrim personai piederēšu nekustamā īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Lūdzu, kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 28. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu priežu ielā 53 pilsētas zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu ziņo Ludmila Rezanova.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai nodrošinātu fiziskai personai tiesības pagarināt pilsētas zemes nomas līgumu, kas noslēgti 2010. Gada 30. Jūnija un 2015. Gada 15. Oktobri par zemes gabala priežu iela 53 nomu darbības termiņus uz laiku līdz 2030. Gada 31. Augustam nekustamā īpašuma priežu iela 53 uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 29. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu vidusceļa ielā 33 Liepājā. Puses domājamās daļas pilsētas zemes nomas līguma pagarināšana ziņo Ludmila Rezanova.
izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai fiziskai personai nodrošinātu tiesības pagarināt pilsētu zemes nomas līgumu par zemes gabala vidusceļa 33 vienas puses domājamas daļas nomu darbības termiņu uz laiku līdz 2030. Gada 31. Augustam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 30. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu vidusceļa ielā 33 Liepājā pusdomājamās daļas. Zemes nomas līguma, es tās galam neredzu, ziņo šo jautājumu Ludmila Rezānava.
Jā, līdzīgs jautājums ir sagatavots lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai fiziskai personai nodrošinātu tiesības pagarināt pilsētu zemes nomas līguma par zemes gabala vidusceļa iela 33, vienas puses domājamas daļas, nomu darbības termiņu uz laiku līdz 2030. Gada 31. Augustam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Rezānavas kundze. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 31. Jautājums par zemes gabalu Jāņa Asara ielā 16. Ziņo Ludmila Rezānava.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai fiziskai personai nodrošinātu tiesības pagarināt pilsētu zemes nomas līguma par zemes gabala Jāņa Asara iela 16 daļas nomu darbības termiņu līdz 2030. Gada 31. Augustam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums ir atbalstīts. Visi kolēģi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums 32. Par zemes gabalu Pīļu ielā 13 Liepājā. 1/8 domājamās daļas nomas līguma termiņa pagarināšana, ziņo Modris Šveiduks.
Labdien, cienījamie kolēģi. Lēmuma projektā ir paredzēts pagarināt ar fizisku personu noslēgtā pilsētas zemes nomas pārņēmuma līgumu par zemes gabalu Pīļu ielā 13. Daļas iznomāšanas termiņa līdz 2030. Gada 31. Decembrim personai piederošā nekustamā īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai. Noslēdzot jaunu pilsētas zemes nomas līgumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, kādi jautājumi? Būs balsot. Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. 33. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu Miežu ielā 6, ziņo Modris Šveiduks.
Līdzīgs lēmuma projekts paredzēts pagarināt fiziskai personai noslēgtā pilsētas zemes nomas līgumu par zemes gabalu Miežu ielā 6 iznomāšanas termiņu līdz 2030. Gada 31. Decembrim personai piederošā nekustamā īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 34. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu Pļauju ielā 75D. Ziņo Modris Šveiduks.
Lēmuma projektā paredzēts pagarināt ar fizisku personu noslēgtā pilsētas zemes nomas līgumu par zemes gabalu Pļauju ielā 75D daļas iznomāšanu termiņā līdz 2030. Gada 31. Decembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 35. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu Rucavas ielā 18. Ziņo Modris Šveiduks.
Līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt ar fizisku personu noslēgtā pilsētas zemes nomas līgumu par zemes gabalu Rucavas ielā 18. Iznomāšanā termiņā līdz 2030. Gada 31. Decembrim. Mums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 36. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu lauku ielā 24, ziņo Modris Šveiduks.
Rotā lēmuma projektā paredzēts pagarināt ar fizisku personu noslēgtā pilsētas zemes nomas pārņēmuma līgumu par zemes gabalu lauku ielā 24 iznomāšanu termiņā līdz 2030. Gada 31. Decembrim, noslēdzot jaunu pilsētas zemes nomas līgumu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 37. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu Dzērves ielā 10B. Ziņo Modris Šveiduks.
Lēmuma projektā paredzēts pagarināt ar fizisku personu no 2010. Gada 30. Jūnija līdz 2015. Gada 31. Martā noslēgto pilsētas zemes nomas līgumu par zemes gabalu Dzērves ielā 10B iznomāšanu termiņā līdz 2030. Gada 31. Decembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 38. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu stāķi ielā 42. Ziņo Modris Šveiduks.
Tāpat lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt ar fizisku personu noslēgt pilsētas zemes nomas līgumu par zemes gabalu stāķi ielā 42. Iznomāšana termiņā līdz 2030. Gada 31. Decembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Kādi jautājumi? Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 39. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Atmodas bulvārī 1051 atsevināšanu. Ziņo Edvīns Striks.
Strikkungs, jums nav ieslēgts mikrofons.
Edvīni, jā, ieslēgts mikrofons.
Atvainojos ļoti. Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Atmodas bulvārī 10 dzīvokļus 51 atsevināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īpniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Strikungam. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 40. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Ģenāja Baloža ielā 21.38 atsevināšanu ziņu Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Ģenerāļa Baloža ielā 21.38 atsevināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īpniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 41. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Imants ielā 10.3 atsevināšanu ziņu Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Imants ielā 10 dzīvokļus 3 atsevināšanu pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmumus pieņems. 42. Jautājums par dzīvokļu īpašumu katedrāles ielā 13.13 atsevināšanu ziņu Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu katedrāles ielā 13 dzīvokļus 13 atsevināšanu pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Divi deputāti balso. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 43. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Ostra Kalpa ielā 76 daļas vietā 80.34 atsevināšanu ziņu Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 76/80 dzīvokļus 34 atsevināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi deputāti nobalsojuši par. Lēmums pieņems. 44. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pulkvežu Brieža ielā 9/10 atsevināšanu ziņu Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Pulkvieža Brieža ielā 9 dzīvokļus 10 atsevināšanu pārdodot brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 45. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Vērgales ielā 1/44 atsevināšanu ziņu Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Vērgales ielā 1/44 atsevināšanu pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Jā, visi deputāti nobalsojuši par. Nākamais jautājums 46. Par nekustamo īpašumu atsevināšanu ziņu Edvīns Striksa.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt nekustamo īpašumu dārza ielā 9 dzīvoklis 61, kurš ielā 21 dzīvoklis 11 N, Latšplēša ielā 64 dzīvoklis 5 N un Ventspils ielās 53 dzīvoklis 75 atsevināšana, nosakot atsevināšanas veidu pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, paldies, kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemsim balsīgi. 47. Jautājums par nekustamo īpašumu Ģenerāla Baloža ielā 49 un 53 atsevināšanas ziņu Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt nekustamo īpašumu Ģenerāla Baloža ielā 49 un 53 atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemsim balsīgi. 48. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2020. Gada 15. Oktobra lēmā numuru 540 ziņo Vila Cvitkovskis.
Labdien, godātie kolēģi. Ir sagatavots domas lēmuma projekts, kurā ir tehniski grozījumi, lai cilvēks esošais īrnieks varētu izpildīt šo domas lēmu un attiecīgi gan tiek pagarināt šīs dzīvokļu īpašuma pirkuma maksas nemaksājuma termiņš, kā arī precizēti bankas dati, lai to varētu veikt. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņems. 49. Jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2020. Gada 15. Oktobra lēmā numuru 544 ziņo Vilnis Vitkovskis.
Identisks lēmums ir lēmu projektā ieprogrammēts, ka tiek pagarināts šīs pirkuma maksas pilnā apjomā nomaksāšanas termiņš, kā arī punkts par bankas datiem. Un ko es varu pieminēt, ja, kad šos izdevumus par bankas konta atvēršanu sēdz pats īrnieks, ka tie nav pašvaldības izdevumi. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemsim balsīgi. 50. Jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2020. Gada 15. Oktobra lēmā numuru 547 ziņo Vilnis Vitkovskis.
Arī šā lēmuma grozījumos ir iestrādāti tie paši punkti, tad tiek pagarināts nomaksāšanas termiņš un ieliks punkts par bankas konta datiem. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Ancinkungs. 50. Jautājums ir kāds.
Jā, man noteikti dati ielēdas atvainos, kukas ir.
Labi. Jā, viss kārtībā. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 51. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmaz bulvāri 12A 59 nosītot cenu ziņo Kaļinas Karbagātava.
Labdien, kolēģi! Es ziņošu par 8 jautājumiem, kurie pēc fabulas ir ļoti līdzīgas. Un pirmais 51. Jautājums tur ir paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma atmodas bulvarī 12A dzīvoklis 59 nosacītu cenu 13100 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Vēl viens deputāts balso. Lēmums pieņemsim balsīgi. Paldies. Nākamais 52. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Ferdinanda Grīniņa ielā 6-8 nosacīto cenu ziņo Gaļina Karbagātava.
Nākamajā projekta paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Ferdinanda Grīniņa ielā 6-8 nosacītu cenu 3500 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par. 53. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Ģenerāla Baloža ielā 11-27 nosacīto cenu ziņo Gaļina Karbagātava.
Projekta paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Ģenerāla Baloža ielā 11-27 nosacītu cenu 11000 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 54. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balož ielā 19.35 no sīto Cenciņo Gaļinska ar Bagātavu.
Projekta paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma ģenerāļa Balūža ielā 19.35 nosacītu cenu 10.800 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 55. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašumu Jelgavas ielā 7.26 nocīto cenu Ziņo Gaļinska ar Bagātavu.
Kolēģi, lūgums apstiprināt dzīvokļa īpašuma Jelgavas iela 7.26 nosacītu cenu 9.200 eiro. Lūgums atbalstīt.
Ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 56. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašumu Katedrāles ielā 11.37 nosacīto cenu Ziņo Gaļinska ar Bagātavu.
Projekta paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11.37 nosacītu cenu 12.100 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 57. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašumu Meža ielā 53.72 nosacīto cenu Ziņo Gaļinska ar Bagātavu.
Lūgums apstiprināt dzīvokļa īpašuma Mežu iela 503 dzīvoklis 72 nosacītu cenu 18.000 eiro. Lūgums atbalstīt.
Jā, paldies, Gaļina. Deputātiem kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 58. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašumu Vērgals ielā 1.12 nosacīto cenu Ziņo Gaļinas kar Bagātava.
Projekta paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1 dzīvoklis 12 nosacītu cenu 11.700 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 59. Jautājums par nekustamā īpašuma Piltenes ielā 1-2N. Atkārtotīs soli, Ziņo Vielns Vitkovskis.
Jā, manētie kolēģi, ir sagatavots lēmums projekts, kurā ir paredzēts atzīt nekustamā īpašuma Piltenes ielā 1-2N pirmo izsoli par nenotikušu un apspriest minētā objekta otrās izsoles noteikumu sākuma cenu 1120 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 60. Jautājums par dzīvokļa īpašumu Pīlādža ielā 33.5 atkārtot izsoli Ziņo Vilnis Vitkovskis.
Arī šajā lēmuma projektā ir paredzēts atzīt dzīvokļa īpašumu Pīlādža ielā 33.5 pirmo izsoli par nenotikušu un attiecīgi arī apspināt dzīvokļa īpašumu otrās izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu 2480 eiro. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 61. Jautājums par dzīvokļa īpašumu Pīlādža ielā 33.6 atkārtot izsoli Ziņo Vilnis Vitkovskis.
Tātad arī tajā pašā mājā, tikai numurs 6, dzīvokļa īpašuma izsole ir jāatzīst par nenotikušu. Un attiecīgi ir jāapstiprina šī dzīvokļa īpašuma otrās izsoles noteikumus un izsoles sākuma cena 2960 eiro. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kādi jautājumi, kolēģi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 62. Jautājums par nekustamā īpašuma Uli Hilā 36 izsoli Ziņo Attis Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš nepieciešams, lai apstiprinātu izsoles noteikumus un sākuma cenu atsevināšanai nodotajam nekustamam īpašumam. Uli Hielā 36, kurš nav nepieciešams Liepājas pilsētas pašvaldībai funkciju nodrošināšanai. Runa ir par bijušo vai vēl aizvien esošo izglītības pārvaldes ēku. Un īpašuma nosacītā cena ir 270 tūkstoši eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kādu kolēģiem jautājumu?
Nu, tas, tā cena kaut kā tā ļoti zem izklausās, varbūt īpašuma pārvaldē nokomentē, kāpēc tā?
Bija vairāk vērtējumu, šis ir augstākais. Māri, var, tu vari nokomentēt, Egmaņkungs? Nu, laikam nav pieslēdzies šobrīd. Es varu tikai teikt, ka es jau vaicāju, ir vairāk vērtējumi pasūtīti, un šis no vērtējumi bija augstākais, taču visi vērtējumi bija līdzīgi. At, tie bija nepilni 270, nu šitas ir visaugstāk. Bet kā jau kā izsole notiks, un cik ir zināms, ka interesanti ir vairāki. Tā kā varam cerēt uz to, ka tas īpaši, nu tā, pirkuma ērtība varētu būt lielāka.
Man ir ierosinājums par šādu cenu nepārdot, sākuma cenu. Tas neizklausās nopietni. Gadījumā labāk to ēku izmantot kādām pašvaldības funkcijām.
Māri, Egman, to esi pieslēdzies vai neesi?
Mārtiņš Tīdens šeit. Māris Egmanis uz Bērēm nu pat aizdevās. Nu, man teica, ka nu, pateica, viņš aizbrauc uz Bērēm. Mm. Nav viņš šobrīd.
Tu neko vairāk arī nezini, ja?
Nē, es par vērtējumiem tiešām nezinu. Nu, katrā ziņā nu, var jau prasīt vēl vērtējums, varbūt kāds būs augstāk, bet nu, izsoli jau parādīs vēl patieso vērtību. Un...
Tā, un otrkārt, mēs jau likums, ja nemaldos, es gribēju, lai Mārs nokomentēju, ja nemaldos likums nosaka, mums jādod vērtējums, un par vērtējumu augstāko cenu mēs drīkstam sākumu izsoles to cenu noteikti.
Tieši tā, tā arī ir. Mēs varam sūtīt.
Es arī teicu, šī ēka nav tik sliktā stāvoklī, lai viņi pārdot par sākumu cenu.
Pēc likuma deputātiem arī ir tiesības noteikt cenu augstāku, bet ir jābūt pamatojumam, kāpēc šī cena ir augstāka. Līdz šim tā nav bijis.
Man tāda pamatojuma nav līdz ar to, ja kādam ir pamatojums un... Var nosaukt augstāku cenu, to varam darīt.
Nu, es nevaru atbalstīt šādas cenas noteikšanu. Un,
nu, varam prasīt vēl kādas vērtējumu. Nu, nezinu.
Nu, tas darbs jau Jānciņa kungs lūdzu.
Jā. Es domāju, ka Mārtiņš Tīdens varētu nedaudz izstāstīt.
Es atvainojos ko nedzird, apstājies visi.
Tā, jūs man dzirdat?
Jā.
Ansiņ kungs, mēs jūs nedzirdējām.
Nē, es domāju, ka šajā brīdī ļoti skaidri Mārtiņam Tīdenam jāskaidro šo juridisko niansi, ja? Jo, ja deputātiem ir atšķirīgi viedokļi, tad, manuprāt, ka tas likumiski ir izstāstīts, kāda ir tā kārtība, kā mēs...
Tiešanā.
Nonākt pie kompromisiem. Ja.
Un vēl es gribu atgādināt, ka mēs šo jautājumu skatījām jau komitejās.
Jā, jā, es vienkārši gribēju akcentu. Mārtiņam būtu, būtu vairāk informācijas jāizstāst šī likumiskā puse. Paldies.
Tas jau neko nenozīmē, ka es nedrīkst kaut ko teikt tagad, vai ne, Vilniņš kungs? Man vienkārši ir jūt tāda, ka mēs labu īpašumu gribam pārdot pārāk zemu cenu. Un tāpēc... Varbūt to jautājumu vajag atlikt, pagaidīt laikus, kad šim īpašumam ir labāka vērtība, vai nu tur ielaist kādas pašvaldības attiecīgi vajadzīgas struktūras?
Komitejā šāda priekšlikuma nebija. Komitejā mēs šo jautājumu skatījām, un tas jautājums līdz ar to ir sagatavots, izejot no tā, kā mēs to jautājumu esam virzījuši. Šobrīd,
tad es balšošu pretējums, tā teikt, nav interesants tas viedoklis apskatē.
Nu, kādi kolēģiem vēl ir viedokļi?
Bija tāds tehnisks tāds saraustījums, iespējams, tas nedzirdēja visu diskusijas daļu.
Jā, nu, Saskunga, es ieteiktu jūs sadarbības padomus līgumu izlasīt. Bet kādā ziņā, nu, tās ir jūs tiesības balsot, kā jūs vēlaties.
Es vienkārši rosinu, jūs Vilniņš kungs izlasīties, ka šajā teritorijā, šajā rajonā, īpašumi ir vērtīgi un varbūt, kad tomēr paanalizēt to situāciju, kā varētu no pašvaldības īpašumu ieguldīt iegūt vislabāko labumu pašo.
Sirēns kungs, lūdzu.
Jā, man vienkārši ir komentārs. Skatoties uz mūsu nekustām īpašumu cenām, esmu pārliecināts, ka šī ēka sasniegs daudz lielāku summu nekā sākumsumma. Ja sākumsumma, protams, ir smieklīga, niecīga, un kā Saskakums pateica, šī rajona, nu, tas nav nopietni. Bet, manuprāt, izsolē visu parādīs.
Paldies. Kolēģiem, kādi vēl jautājumi? Vitkovs kungs, lūdzu.
Nu jā, nu, tad senāk doma sēdē diskutēt varbūt tādas lietas, bet, nu jā, lietas labā. Man varbūt, ja Mārtiņa Tīdēna kungs varēja atbildēt, pastāv kaut kādas iespējas, nu, pieņemsim, neapsipināt izsoles rezultātus, ja, nu, gadījumā viņi tiešām tur, vai, teiksim, varētu arī paļauties, nu, ka tirgus tiešām nodefinēs šo reālo cenu. Šādā procedūrā. Bet, nu, galvenais jautājums par to, vai pastāv vēl iespējas, teiksim, kaut kādā brīdī pārtraukt šo procedūru.
Vitkovs kungs ļoti precīzi jūs esi nu, pateicis to. Mēs vienmēr apstiprinām izsoles rezultātus, un mums ir tiesības, ja tā zene pa zemu, pie šī jautājuma vēlreiz atgriezties, izdiskutēt, un ja tā ir pa zemu, nepieņem tādu lēmumu. Bet, ja Mārtiņa Tīdena, jūs varat precizēt, lūdzu.
Jā, nu, skaidrs ir tas, ka pašvaldības īpašums ir jāpārdod par iespējamu augstāko cenu. Lai noteiktu šo cenu, Latvijā ir izveidota institūcija, kas ir neatkarīga certificēta vērtētāja, tātad apvienība, kas drīkst ar šo lietu nodarboties. Un viņi, pamatojoties uz savu pieredzi, uz saviem profesionāliem kritērijiem, nevis nu, tur kaut kādām emocijām vai tā, ir stingri noteikti noteikumi, kā tas Latvijas valstī notiek. Viņi nosaka īpašumam vērtību. Ja tirgus situācija ir reizēm atšķirīga, un pēdējā laikā tas ir arī vērojams nekustamā īpašuma tirgu, kad aktivitāte ir lielāka nekā to salīdzinoši piesardzīgi skatās vērtētāji, līdz ar to tās nosolītās cenas, īpaši dzīvokļus skatoties brīžam, ir trīs reizes augstāks nekā sākuma cenas. Bet, nu, tur ir savs skaidrojums. Attiecībā uz šo objektu, tātad, ja mēs esam tikuši pie minimālās cenas, ar diviem šiem vērtējumiem ir noteikta minimālā cena, kas ir izsoles sākuma cena, tālāk notiek izsoles process. Izsoles process, kā jūs zināt, tagad notiek elektroniskā veidā, un tajā piedalās pārstāvi no jebkuras vietas pasaulē, un viņi, nu, diezgan kupli apmeklēti ir. Tā kā ir domājums, ka šis īpašums būs interesants nekustamā īpašuma tirgu. Gadījumā, ja uzrodās viens, pieņemsim, pretendents, kurš nosola šo noteikto sākuma cenu plus vienu soli, ja domes sēdē ir jāapstiprina šie izsoles rezultāti, un ja viņi jāapstiprina, lēmums var būt arī negatīvs, bet līdz šim tā nav bijis, un man no juridiskā aspekta ir grūti pateikt, kāds tas pamatojums. Tam, protams, ir jābūt pamatojumam, jo tas izsoles dalībnieks ir, nu, labticīga persona, kurš, protams, var mēģināt apstrīdēt to visu. Nu, kāpēc tad, nu, tas tā notiek? Mums ir jāizdomā pamatojums. Nu, kopā ar juridisko daļu mēs pie tā, protams, piestrādāsim. Bet teorētiski tāda iespēja pastāv, jā.
Ja tā man ir lūgums juridisko daļu, jo pie šī jautājuma tiešām piestrādāt, ja tā cena pēc izsoles būs pārāk zema, nu, tā ir jautājums, ko mēs uzskatām pa zemu, un tad mums būtu tāda iespēja arī negatīva viedoklis.
Mēs varam arī atlikt šo jautājumu, ja vēlaties, mēs varam izpētīt, un es varu detalizētāku stipru šai lietai pieiet, bet nu, jūs izvēle.
Es aicinu to jautājumu atlikt, jo es veicu tādu izpēti šajā nedēļā, un jūs varat paši arī paskatīties portālos, kad arī dzīvokļi šajā rajonā, viens dzīvoklis vienam maksā jau pāri pa 200 tūkstošiem, un ja mēs pārdodam nedaudz lielāku summu veselu ēku šajā rajonā, tas manā skatījumā mēs neiegūsim to augstāko, labāko rezultātu, ko mums prasa pašvaldības nolikumu.
Kāda vēl viedokļa citiem ir?
Jā, ir tik daudz, viedokļu, un tad atliekums.
Nu, šī ir pirmā reize tāda praksē, ka mēs rīkojamies. Mans aicinājums būtu saskungu lūdzu iepriekš informēt mūs visu par šādu nostāju savu, lai mēs varam tāds jautājums izskatīt iepriekš, nevis domsēc laikā. Ja mēs balsojam...
Jūs man nenorādīt, kad man izteikt viedokļus, jā, jo es tiešām es veicu šeit izpēt.
Nu, tad mans aicinājums ir balsot par... un izsakām savu viedokli lūdzu balsojot. Kurš par, kurš pret, jo es piekrītu tam, ko Seredzis kungs teica, izsoli tikai parādīs to, kāds būs rezultāts. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Vēl vairāk lielākā daļa ir nobalsojuši. Anciņa kungs, lūdzu.
Nē, es domāju, ka mēs nevaram ignorēt deputāta lūgumu, nobalsot par atlikšanu vai par neatlikšanu pirms lēmu pieņemšanu.
Mēs tikko nobalsojām jau par lēmumu projektu. Kā mēs varam balsot par to, ka šobrīd ir 14 deputāti nobalsojuši par lēmumu projektu. Anciņa kungs, tai skaitā jūs, kā es varu atlikt tagad to lēmumu projektu? Es domāju, ka man Dats arā var paskaidrot, ka tas vairs nav iespējams.
Jā, tieši tā šobrīd jau... It īpaši, ja daļa deputāti jau ir nobalsojuši, nav iespējams anulēt lēmumu projektu balsojumu par šo projektu. Un tātad, ja kāds uzskata, ka šobrīd arī ir atliekams šis lēmumu projekts, tad var balsot pret šo. Un tas nozīmē, ka viņš atgriezīsies atpakaļ pašvaldības administrācijā, kura tad, nu, pārskatīs šo lēmumu un virzīs nākamreiz jaunu.
Lūgums Tīdena kungam ar Dats Arāju sagatavot juridisko pamatu, ja gadījumā tā cena ir tiešām pa zemu mūsu skatījumā, bet man ir jautājums un lūgums arī sas kungam, kurš to rosināja, mums visiem izstāstīt, lai mēs saprotam, kāda ir adekvāta cena, jo to, ka eksperti vērtējuši pirms tam. Un tad mēs varam pie tā lēmumu, ka, ja būs izsole, beigusies ar rezultātu, kas mūs neapmierina, lai mēs varam juridiski arī atteikt. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. 63. Par dzīvokļu īpašumu Ūli Hielā 35, 37, 23. Domājumu daļa izsole, ziņo atsdeksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš nepieciešams, lai apstiprinātu izsoles noteikumus un sākuma cenu atsvināšanu nodotēji kopējā dzīvokļa domājumai daļai, uz kuri pirmpirkuma tiesības dzīvokļa kopīpašniekam, un domājumās daļas nosacītā cena ir 4600 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 64. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, vēlos pateikt paldies jums par to, ka šie 51 kārtības jautājumi ir iekļauti šodienas sēdē. Šie jautājumi ir ļoti būtiski vairāk kā 4700 cilvēkiem, kuru... Ja mēs šādas lēmuma projekts nepieņemtu, tas nozīmē, ka no 2021. Gada saskaņā ar jauno valsts budžetu apstiprināto noteiktiem saistošiem pavadošiem dokumentiem nesaņemtu pašvaldības atbalstu. Un tāpēc ir sagatavoti 5 lēmuma projekti. Pirmais skar maznodrošinātās personas un viņa ienākumslieksni. Tātad esošā situācija mums ir sekojoša. Tātad ģimenei ir 260 eiro, kurš vismaz ir viens darbspējīgs vecuma persona, un priekšlikums ir šo maksimālo summu palielināt līdz 336, un maksimāli 235 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Šis vidēji skartu 642 personas. Savukārt maksimums līdz 300 eiro ģimenei, kur vecāks vai likumiskais pārstāvs viens audzina vienu vai vairāk bērnus, ar šīs dienas atbalstā situācija, ir priekšlikums no 21. Gada paplašināt līdz 375 eiro pirmai personai, maksimāli 263 eiro pārējām personām mājsaimniecību. Tas ir vidēji 518 personas, kas saņem šādu veidu pabalstu. Savukārt, trešais esošais līmenis ir maksimāli līdz 370 eiro atsevišķi dzīvojušam pensionāram vai personai invaliditāti. Un priekšlikums ir paplašināt šo atbalstu loku līdz 390. Šis konkrētais priekšlikums skartu 2945 personas. Tātad kopsavilkums šai manai priekšlikumu kolekcijai ir sekojošs, ka tātad mēs ar šādu veidu domas lēmumu turpinātu būt sociāli atbildīgu pašvaldību un sniegtu iedzīvotājiem līdzvērtīgs atbalsts, kā šodien to sniedz pašvaldība 2020. Gadā. No sociālā dienesta budžeta nākošajā gadā nav nepieciešams papildus finansējums, tas tiks sekts esošo budžeta līdzekļu ietveros. Aicinātu kolēģis atbalstīt sagatavoto domas lēmumu projektu.
Paldies Anciņa kungam par izsmeļošu tā izklāstu lēmumu. Kolēģi, kādu jautājumu? Lūdzu, balsojam. Balsojam par 64. Jautājumu. Visi deputāti atbalstījuši, paldies. 65. Jautājums par 2017. Gada 14. Decembra 6. Noteikumu numuru 28 atzīšanu par spēku zaudējušiem, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, vēlreiz paldies par atbalstu šim jautājumam, ko mēs esam pieņēmuši un visi 15 deputāti nobalsojuši par. Un nākamie 4 jautājumi būs tādi, kur mēs atceļam pašvaldības apstiprinātos noteikumus, jo valsts apstiprinot 2020. Gada budžetu šādas iespējas pašvaldībai nedod. Līdz ar to es aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kolēģiem kādi jautājumi? Balsojam lūdzu. 14 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 66. Par 2017. Gada 13. Aprīļa 6. Noteikumu numuru 8 atzīšanu par spēku zaudēšanu, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, tas ir līdzvērtīgs lēmuma projekts kā jau iepriekšējais. Šajā gadījumā tas attiecās uz Liepājas pilsētas domas 17. Gada lēmumu par garantēto minimālo ienākumu līmeni bērnam Liepājas pašvaldībā. Atzīšanu par spēku zaudēšanu. Aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Pakovskungs, lūdzu. 14 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. 67. Jautājums par 2018. Gada 14. Jūnija 6. Noteikumu numuru 13 atzīšanu par spēku zaudējušiem, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt to, ka noteikumi par nosacījumu ienākumu novērtēšanu nosakot atbilstīgi trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes status atzīti par spēku zaudējušiem.
Paldies. Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu, balsojam. 14 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. 68. Jautājums, kas arī būs pēdējais, par 2016. Gada 24. Marta 6. Noteikumu numuru 8 atzīšanu par spēku zaudējušiem, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kas paredz ievērot Latvijas Republikas noteikto likumdošanu un ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas vai nomainīšanas pabalstus vairs iedzīvotājiem saņems. Atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Anciņa kungam. Kolēģiem ir jautājumi. Lūdzu, balsojam. 14 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās. Paldies, kolēģi. Esam izskatījuši visus domas 68 lēmumu projektus. Paldies jums par darbu. Atgādinu, ka nākamā domas sēde 21. Janvārī un 14. Janvārī ir komiteja diena. Neskatoties uz šo domas sēdi, es novēlu visiem mierīgus un priecīgus svētkus un atrast saskaņu vienam ar otru. Paldies un priecīgus tikšanos.